පාර්ලිමේන්තුවේ ස්ථාවර නියෝග අංග 23 ජයගැටේ තේ ප්‍රශ්නකරු දිනේෂ් ගුණවර්ධන මැතිතුමා
ගරු කථානායකතුමනි මම මේ ප්‍රශ්නය යොමු කරන්නේ ගරු උසස් අධ්‍යාපන කටයුතු පිළිබඳ අමාත්‍යතුමාට
සභාගත කණ්ඩික 14 සභාගත කණ්ඩික
දෙකම 14 මේ සති දෙකක් කල් ඉල්ලලා තියෙනවා
ආ කමන්නේ හරි හොඳයි
ගරු කථානායකතුමනි ශ්‍රී ලංකාවේ උසස් අධ්‍යාපනයේ ශාස්ත්‍රය වන ශ්‍රී ලංකා විශ්වවිද්‍යාල තුල මේ වෙන විට විශාල නොසන්සුන්තාවයක් දේශන පවත්වාගෙන යාමට නොහැකි වීම දහස් ගණන් විශ්වවිද්‍යාල සිසු දරුවන්ගේ අදහස් කියා පාන්නට ප්‍රජාතන්ත්‍රීය අයිතියක් වන නිරායුධ අවිහිංසාවාදී පාගමනින් ගමන් කරන ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන්ට එරෙහිව පසුගිය සතියේ හැම දිනකම කොළඹ නගරයේ හා අනික් පළාත්වල පොලිස් මර්ධනය දියත් කරමින් කඳුළු ගෑස් අධිපීඩන ජලපාහාර වෝට කැනන්ස් බැටන් පොළු ප්‍රහාරයන් එල්ල කිරීමේ රජයේ ක්‍රියාමාර්ගය නැවැත්වීමට කටයුතු නොකිරීම නිසා තවත් ක්ෂේත්‍රයන් රජයේ මේ කටයුතු හෙලා දකිමින් ඇති වී තිබෙන තත්ත්වය විසඳීමට කටයුතු කළ යුතුව ඇත. එක ශ්‍රී ලංකාවේ විශ්වවිද්‍යාල ශිෂ්‍යයන් නිදහස් අධ්‍යාපනය හා නිදහස් සෞඛ්‍ය සේවය ආරක්ෂා කර ගැනීමෙන් වෛද්‍යවරුන් බිහිකිරීම පිළිබඳ ලියාපදිංචිය හා විෂයාදී ගුණාත්මක භාවයන් පිළිබඳ මඟ පෙන්වන ශ්‍රී ලංකා වෛද්‍ය සභාව ශ්‍රී ලංකා මෙඩිකල් කවුන්සිල් නොතකා කටයුතු කරන සයිටම් ආයතනය බිහිකිරීම නවතන ලෙස සාමකාමී විරෝධයන් පෑමේ ක්‍රියාමාර්ගයන් කිරීමට විශ්වවිද්‍යාල ශිෂ්‍යයන්ට අයිතියක් නැද්ද? දෙක මෙම ශිෂ්‍යයන්ගේ ක්‍රියාවලියට විරුද්ධව කලින් කල මර්ධනයන් ක්‍රියාත්මක කිරීම හෙලා දකිමින් නවතන ලෙසත් මේ වෙන විට ශ්‍රී ලංකා වෛද්‍ය සංගමය ද ජෙනරල් GMOA ශ්‍රී ලංකා විශ්වවිද්‍යාලන් විශ්වවිද්‍යාලන්හි වෛද්‍ය පීඨයන්ගේ මහාචාර්යවරු ආචාර්යවරු ජාතික විශ්වවිද්‍යාල ආචාර්යවරුන්ගේ සංගමය නූටා සෞඛ්‍ය සේවයේ වෘත්තීය සමිති බලමණ්ඩලයේ විශ්වවිද්‍යාල ශිෂ්‍ය සංවිධාන රටපුරා විවිධ සංවිධාන සිසු දරුවන්ගේ දෙමව්පියන් කරන ඉල්ලීමට සවන් දී විශ්වවිද්‍යාල ශිෂ්‍යයන්ගේ අයිතීන් හා ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී අයිතිවාසිකම් හා රජයට කරුණ කීමට ඇති අයිතිය මර්ධනය කිරීම මුර්ග පිළිවෙත නවත්තන්නේද? එසේ නොවන්නේ නම් ඇයි? තුන මේ පිළිබඳ උද්ඝෝෂණය කිරීම ගැන අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති අන්තර් විශ්වවිද්‍යාල කැඳවුම්කරු ලහිරු වීරසේකර හා අනිකුත් සිසු දරුවන් නිදහස් කිරීමට කටයුතු කරනවාද? මේ වෙන විට ගරු කථානායකතුමනි ඇමතුමා දන්නවා මාතර විශ්වවිද්‍යාලය වහන්න සිද්ධ වුණා. තව විශ්වවිද්‍යාල ගණනාවක සම්පූර්ණ වර්ජන තත්ත්වයක් ඇති වෙලා තිබෙනවා. මේ අද මේ බරපතල සෞඛ්‍ය ශාස්ත්‍රයට බලපාන ප්‍රශ්නය ගැන මහාචාර්යවරු ආචාර්යවරු වෛද්‍ය පීඨවල අත්වල් බැඳගෙන ආණ්ඩුවට කියාපානදී ඇයි ආණ්ඩුව සවන් දෙන්නේ නැත්තේ? ඇයි මේ මර්ධනය දියත් කරන්නේ? මේ ක්‍රියාමාර්ග නවතන ලෙසත් සාකච්ඡා මාර්ගයට අවතීර්ණ වෙන ලෙස අපි මේ අවස්ථාවේදී ඉතා ඕනෑකමින් ඉල්ලා සිටිනවා.
ගරු සභානායකතුමා එක පිළිතුරු දෙන්න කවද්ද?
ගරු කතරගමතුමනි මේ ප්‍රශ්නෙට මම පාර්ලිමේන්තුවේ කීප වතාවක් උත්තර දීලා තියෙනවා. මේ සයිටෙන් පටන් ගත්තේ කවුද? ඔබතුමාල පටන් ගත්තේ. මේ 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 අහිංසක විදියට අහිංසක විදියට මේ කතා කරනවා. සයි උත්තරේ තමයි දෙන්න පොඩක් අහගෙන ඉන්න. සයිටෙන් පදාගත්තේ මේගොල්ලෝ.
හොඳයි.
මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපති එස්.බී. දිසානායක මැතිතුමා ඇමති. සයිටෙන් සයිටෙන් ප්ලීස් ප්ලීස්. I will answer.
අයියෝ.
I will answer.
හොඳයි.
I will answer.
හොඳයි යෝ කිව්ද කවුද? You give the reply yes. Yeah.
මේ මේ අශීලාචාර විදියට මට උත්තර දෙන්නෙත්.
ඔව්. No, let him give a reply, yes, okay?
යන්න ගරු කතාරාගේතුමනි පාර්ලිමේන්තුව නීති හදන් තැන අපිට උසාවි තීන්දුවක් වෙනස් කරන්න
බෑ.
මේක දන්නේ උසාවි තීන්දුවක් වෙනස් කරන්න පුළුවන්ද?
නැති මේ ප්‍රශ්නෙට
මම කියනෑ කවදක්කත් ඔවගේ බංගුලොත් වැඩවලට මම කියන
ඔබතුමා මේකට පිළිතුරක් දෙන්න අර ශිෂ්‍යයන් අත්අඩංගුවට ගැනීම සම්බන්ධයෙන් ඔව් මෙල්ලටි මේ ඉන්න ඉවුනාට වදින්න මන්ද ඔව් හරි ඔව් නරෝ කුමාර මහත්මයා මොකද
මට උත්තර දෙන්න ඕන කරු කතා නැගෙන
ඔව් ඒකට දැන් නිශ්චිත
නෑ ප්‍රශ්නේ ඉදිරියට දෙන්න එතුම දෙන්න
නෑ
එතුම නෑ ඔබතුමා පිළිතුරු දෙන්න එතුම පිළිතුරු දෙන්න ඔව්
ප්‍රශ්නේ හැම මගේ
යය
මට උත්තර දෙන්න තමයි ආරෙන්න
හොඳයි පිළිතුරු දෙන්න ගරු ඇමෙතුමා
ඔව් කතාදායක තුමනි මේ බබ්බු වගේ කතා කරනවා මේක පටන් ගත්තේ පසුගිය රජ කාලේ නෙවිල් වඩන මහත්තයාට මිලියන 600ක් දුන්නා ස්පිතාලේ හදන්න ස්පිතාලේ හදන්න දැන් අපි කැමති වුණා හෝ අකමැති වුණා හෝ උසාවි තීන්දුවක් දීලා තියෙන්නේ මේක වෙනස් කරන්න අපිට බෑ පාර්ලිමේන්තුවට බෑ උසාවි තීන්දුව මේ ළමයි පාරට ඇදල් දැම්මයි කියලා උසාවි තීන්දුව වෙනස් වෙනවද? උසාවි තීන්දුව වෙනස් වෙනවද? අනිත් එක මම කියන්නම් ඇයි ගහන්න කියලා ළමයින්ට පෙළපාලි යන්න එපා කියලා උසාවි නියෝගයක් තිබුණා. උසාවි නියෝගයක් තිබුණා. උසාවි නියෝගයක් තිබුණා ඒ නියෝගේ කඩ කරලා තමයි පෙළපාලි ගියේ. අනිත් එක ලැජ්ජ නැතුව මේක පටන් අරගෙන මේක අවුරුදු පහක් ආරක්ෂා කරලා මිලියන 600ක් දීලා කාලෝ වස්සේගා මැතිතුමාට වෛද්‍ය සභාවේ සභාපතිකම දුන්නේ මේකට මේ සයිටප් එකට කැමති වුන නිසා සර් කාලෝ වස්සේගාවත් ගිවන්ද කාලෝ වස්සේගාවත් ගිවන්ද චෙයාර්මන්ෂිප් ඔෆ් ද මෙඩිකල් කවුන්සිල් බිකෝස් හී ඇග්‍රීඩ් ටු සයිටප් දනාදි මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා කාලෝ වස්සේක මහත්තයා එන්න කියලා මම සයිටප් එක හදනවා ඔබතුමා කැමති වෙන්න ඕනේ කියලා වෛද්‍ය සභාවේ සභාපතිවරුන් දුන්නේ මොනවද මේ කතා කරන්නේ
හොඳයි
මොනවද මේ කතා
එතකොට
ළමයි පාරේ ඇවිද්දයි කියලා උසාවි තීන්දුව වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. මේක අපිට මේක පාර්ලිමේන්තුවේ වෙනස් කරන්න බෑ. මේක පාර්ලිමේන්තුවේ වෙනස් කරන්න බෑ. ඔබතුමාට වෙනස් කරන්න බෑ. මටත් බෑ. උසාවි තීන්දුව උසාවියේම වෙනස් කරගන්න ඕන.
හන්දයි පොඩයි ආබ්‍රාපජන.
නඩුවක් දාන අභියාචනයක් ඉදිරිපත් කරන්න.
හන්දයි
ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට අභියාචනයක් ඉදිරිපත් කරන්න ඒක තමයි ක්‍රමය. ළමයි පාරේ ඇවිද්දා කියලා උසාවි තීන්දුව වෙනස් වෙන්නේ නැහැ.
හොඳයි.
ඒක තේරෙන්නේ නැද්ද?
හරි වෛද්‍ය පත්‍රණ මැතිතුමා.
ගරු කථානායකතුමනි, ගරු කථානායකතුමනි, ඇමතිතුමා පාර්ලිමේන්තුව නොමග යවන ප්‍රකාශයක් කළා. මහාචාර්ය කාලෝ ෆොන්සේකා මැතිතුමාට වෛද්‍ය සභාවේ සභාපති ධූරය දුන්නේ මේකට අනුමැතිය ගන්න කියලා. එතුමා එදා දුන්නේත් නැහැ. ඇමතිතුමනි අහගන්න. එතුමා අපේ ආණ්ඩුව කාලේ වෛද්‍ය සභාවේ අනුමැතිය මේකට දුන්නේ නැහැ. අද වෙනකන් දීලත් නැහැ. ඒ නිසා ඒක සම්පූර්ණ අසත්‍ය ප්‍රකාශයක්. වෛද්‍ය අධ්‍යාපන සඳහා ලබා ගන්න ඕන මූලික සුදුසුකම් දෙක විශ්වවිද්‍යාලයක ස්ථාපනය කරන්නට අනුමැතිය අවශ්‍යයි. ඒ ගැසට් නිවේදනයක් නැහැ. දෙක වෛද්‍ය සභාවේ අනුමැතිය අවශ්‍යයි. ඒ කරුණු දෙකම නැහැ. අපේ ආණ්ඩුව බලහත්කාරයෙන් මේවට තර්ජනය කරලා කරන්න දුන්නේ නැහැ කවදාවත්. SLMC approval එක අදටත් නැහැ. ගරු ඇමතිතුමනි SLMC approval එක අද වෙනකම් මහාචාර්ය කාලෝ ෆොන්සේකා මැතිතුමා දුන්නේ නැහැ. අපේ ආණ්ඩු කාලේ දුන්නේත් නැහැ. අදට දීලත්
නැහැ. මේක අපි නවත්තන්න ඕන දැන්.
උසාවිය දින 8ක් ප්‍රමිතිය ගැන ළමයි ඇතුළත් කරගන්න ක්‍රමය ගැන නෛතික තත්ත්වය ගැන දින 8ක් සාකච්ඡා කළා තමයි මේ තීන්දුවට ආවේ.
හොඳයි ඔව්. ඔව් ගරු අමරකමල් මහත්මයා.
ඇත්තටම ගරු කතානායක
මේක විවාදයක් කරන්න මරි ඉඩ දෙන්න බෑ. දැන් එතුමා දෙනු පිළිතුරු දුන්නා. ඉවර කරන්න ප්‍රශ්නයක්
නැහැ. ඇත්ත ගත්තොත් ගරු මහත්මයා. ඔව්. නඩුව මොකද්ද කියලා බැලුවොත් ශිෂ්‍යාවක් විසින් නඩුවක් දැම්මා. ඇය උපාධියක් අරගෙන තිබෙනවා. ඇයට වෛද්‍යවරයෙක් හැටියට කටයුතු කරන්න ඉඩ දෙන්න කියලා. ඒක චූදිතය බවට පත්වලා හිටිය සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශ. එතකොට ගරු කතානායකතුමනි මෙතන නඩුවක් තිබුණ නැහැ. මොකද විත්තිකරුවත් ඒකට එකඟයි, පැමිණිලිකරුත් ඒකට එකඟයි. ඒ නිසා තමුන්නාංශේලාගේ වංක වමනාවක් ඉටු කර ගැනීම වෙනුවෙන් අධිකරණේ උපයෝගී කරගත්තා. ඒක තමයි ඇත්තට උනේ. මොකද සෞඛ්‍ය අමාත්‍යවරයාට නිශ්චිත වශයෙන් වෛද්‍ය සභාව ඔබතුමනි වෛද්‍ය සභාව විසින් මෙය වෛද්‍ය සභාවේ සමාජිකයන් හතර දෙනෙකුත් වෛද්‍ය ශේෂ්ත්‍රයේ ඉතාමත් වැදගත් මහතුරු 6 දෙනෙකුන් සමන්විත 10 දෙනෙකු කමිටුවක් පත් කරා. ඒ කමිටු විසින් නිර්දේශයක් දුන්නා සයිටම් ආයතන කිසිසේත්ම වෛද්‍ය සභාවේ ලියාපදිංචි කළ යුතු ආයතනයක් නොවන බව. ඒක ඉතා පැහැදිලි තිබුණා. එය වෛද්‍ය සභාවේ අනුමැතියට ලක් කරා. වෛද්‍ය සභාවේ සියලු දෙනා විසින් ඒ කමිටු වාර්තාව අනුමැතියට ලක් කරලා සෞඛ්‍ය
අමාත්‍යවරයා හොඳයි එනම් ගරු
මම අවසන් කරනවා.
සෞඛ්‍ය
නෑ අවසන් කර කතා පොඩ්ඩක් විනාඩියක් දෙන්න මට. සෞඛ්‍ය අමාත්‍යවරයා වෙත යවුවා. සෞඛ්‍ය අමාත්‍යවරයාට තිබුණේ එම යවන ලද තීරණය අනුව කටයුතු කරන්න. හැබැයි සෞඛ්‍ය අමාත්‍යවරයා තමන්ගේ ඥාතීන් නෙමා ආයතන ඉගෙන ගැනීම හේතු කොටගෙන තමන්ගේ යේලි පුතාගේ බිරිඳ ඒ ආයතන ඉගෙන ගැනීම හේතු කොටගෙන පමා කරා.
හොඳයි සභානායකතුමා පිළිතුරු දෙන්න දැන්.
අධිකරණ කියන දෙපැත්තම එක එතන
මේක එකම එක
ආණ්ඩුවේ වංක වමනාව ඉටු
කරා. සභානායකතුමා ගරු සභානායකතුමා. යා ඕකේ.
මේ අපේ මේ හිතවත් මිත්‍ර අනුරෝධ දිසානායක මැතිතුමා මේ 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 නඩු දවසේ උසාවියට ගියා නම් මම එතුමාට මතක් කරන්න කැමති වෛද්‍ය සභාව GMO එක පොඩක් ඉන්නකෝ සර් වෛද්‍ය සභාවයි GMO එකයි තම වෘත්තීය සමිති 8ක් නඩුවට ඇතුල් වෙන්න හැදුවා. ශේෂ අධිකරණය කිව්වා මේ අයට අයිතියක් නැහැ කියලා.
හා හොඳයි ඔව්.
අයිතියක් නැහැ. ඔව්. මේගොල්ල මේ කොඩක්
අරගෙන. හරි. That's a bill cross that yeah.
සර්
ගරු මන්දිර ගුණාධර මහත්මයයි
සර්
මේක මම විවාදයක් කරන්න අවශ්‍ය වෙන දැන්ටම 3-5 වෙලා
සර්
වෙන විවාදයක් කරන්න.
මහින්ද රාජපක්ෂ රජේ විසින් ලක්ෂ 600ක් දීලා තියෙනවා කියලා මේ සයිටම් ආයතනයේ
කරෙක්ට් කරෙක්ට් yes right
ඒක සර්
ගරු සභානායකතුමා
8ක් මේ නඩුව ඇතුල් වෙන්නේ නැතුවා ඒ උසාවිය කිව්වා එයාට කිසි වෛදියක් නැහැ මේකට
ඇතුල් අපි මේක අද සාකච්ඡා කරලා බලලා තියෙනයක් ගමු ගරු හොඳයි අද සාකච්ඡා පක්ෂ නායකයෝ හම්බ වෙනවා දැන් අද හම්බලා තියෙනයක් ගන්න පුළුවන් ගරු බන්දුල ගුණාධර මහත්මයා
මෙතුමා විසින් කිව්වා මහින්ද රාජපක්ෂ රජේ විසින් මේ සඳහා ලක්ෂ 600ක් දීලා තියෙනවා කියලා. එහෙම රජය දීලා නැහැ. මහජන බැංකුවෙන් ලබාගත් ණය මුදලක් දීලා තියෙනවා.
හොඳයි.
දෙක ජනාධිපතිතුමා සෞඛ්‍ය ඇමති ලෙස
හරි ඒක හරි දැන් හරි.
වර්තමාන ජන
ගරු විමල් වීරවංශ මහත්මයා. විමල් වීරවංශ මහත්මයා.
ගරු කතානායකතුමනි මෙතන තියෙන ප්‍රශ්නේ රජයේ විශ්වවිද්‍යාල වලින් වෛද්‍ය උපාධිය අරන්ගෙන දරුවයි සයිටම් ඔය කියන පෞද්ගලික විශ්වවිද්‍යාලයේ දරුවයි එක සමාන තත්වයකට තමයි පත් කරලා තියෙන්නේ. MBBS සයිටම් කියලා උපාධියක් ඒ ළමයින්ට දුන්නම රජයේ විශ්වවිද්‍යාලයේ නිදහස් අධ්‍යාපනයෙන් MBBS උපාධිය ලබල වෙන දරුවෝ මෙතන විශාල අර්බුදයකට මුහුණ පානවා. ඒ ඔය කියන සයිටම් විශ්වවිද්‍යාලය පිටරට අනුමත කරපු විශ්වවිද්‍යාලයක ප්‍රමිතිය තියෙනවා නම් ඒ පිටරට ගිහිල්ලා ඉගෙන ගන්න දරුවෝ මෙහි X16 කියන විභාගය කරලා නම් රැකියා වෙළඳපොළට එන්නේ ඒ ක්‍රමයට පවත්වාගෙන යනවා නම් මෙතන කිසිම ගැටුමක් ඉන්නේ
නැහැ. ඒක නැතුව
අනුනාසල රජයේ විශ්වවිද්‍යාලවල උපාධියයි සයිටම් උපාධියයි සමාන කරලා නිදහස් අධ්‍යාපනය තුල උඩට එන දරුවෝ යටපත් කරන්න දරන වැයමක්
මේක. හොඳයි ගරු අනුරද මන්ත්‍රීතුමා. අනුරද මන්ත්‍රීතුමා.
මේ ලිපිය මම ඔබතුමාට සභාගත කරා. මේ ලිපිය මං හිතන්නේ මේ ඉදිරිපත් කරපු පුද්ගලයාට වඩා ඔබතුමාගේ බුද්ධි මට්ටම ගොඩක් ඉහළයි කියලා මම හිතනවා. ඒ නිසා මම ඉල්ලා සිටිනවා මේ ලිපියේ මම කියලා මේ ලිපියේ කියලා තියෙන්නේ මහා මැතිවරණ සමයේදී අපගේ ජයග්‍රහණය වෙනුවෙන් දැඩිව කැපීමෙන් කටයුතු කළ මේ පුද්ගලයින් සඳහා මේ මාර්ගය මේ කළුගල් කැණීමේ ව්‍යාපාරය කරගෙන යාම සඳහා දෙන්න කියන එක. එතකොට ඒ සඳහා යන්න මේ එක පුද්ගලයෙක්ගෙන් ලක්ෂ 10 ගානේ අරගත්තු ලිඛිත සාක්ෂි අපි ළඟ තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා දැන් මේවා ටික පටන් ගන්න කලින් මේ වැඩේ නවත්වනවද නැද්ද කියන එක මට අහන්න ඕන. ඒ නිසා මොකද තව මේ ලක්ෂ 140ක් ලක්ෂ 140ක් ඉතින් ලක්ෂ 140ක්
හොඳයි ගරු මේක order please I want to go with them ගරු මන්ත්‍රීවරයා give me a minute දැන් මේ ගැන අපි 3යි 3 හමාරයකම වාද කළා. දැන් මේ ලිපිය ලියලා තියෙන්නේ කබීර් රසීම් ඇමැතිතුමාට. මේකේ තියෙන කිට කියලා තියෙන්නේ මේ පාරක් දෙන්න අවස්ථාව ලබා දෙන්න කියලා. ඉතින් අරවා ඉතින් අනික් පාටි සම්බන්ධයෙන් වාද විවාද කරන්න. ඔබතුමා වාදි වෙන්න. ඔව්. පොයින්ට් ඔෆ් ඕඩර් මොකද්ද පොයින්ට් ඔෆ් ඕඩර් එක?
කියවන්න කරුගල් කර්මාන්තයේ යෙදීම සඳහා.
ඔව් හරි.
ඔය ලිපිය කියවන්න ඔබතුමා.
කියවනවා කියලා මං කියන මං කියවන්න දන්නවා. මට අකුරු ඔක්කොම දන්නවා මං දේතුමා. කියවන්න දැනුමක් තියෙනවා මට. ඔව්. ඔව්. නෑ මට ඒක ඔබතුමාගේ ඕඩර්ස් ගන්න ඕනේ නෑ මට. ඒක මම කියන්න දන්නව. එතකොට ඒක මේක සරයක් කියෙව්වා. එක සරයක් මං දේතුමා කියෙව්වා. ඔව්. නෑ වාඩි වෙන්න. ඉන්දික මං දේතුමා
ගරු කතානායකතුමනි කළුගල් කර්මාන්තයේ යෙදීම සඳහා කියන කොටසෝකේ නැද්ද?
කියනවා දින එක තියෙනවා. නෑ කිව්වේ නෑ. දැන් මෙතුමා කියවෝ මං දේතුමා. ඔව්. හරි එචරයි. හොඳයි ඊළඟට ඩග්ල දේවානන්ද මහත්තුමා ගරු ඩග්ල දේවානන්ද මහත්තුමා we'll close it now yes discuss enough no yeah but I'll mention I'll give you time ඩග්ල දේවානන්ද මහත්තුමා ඩග්ල දේවානන්ද මහත්තුමා වාඩි වෙන්න ඩග්ල දේවානන්ද මහත්තුමා let him continue now 3:30 go ahead වාඩි වෙන්න වාඩි වෙන්න ඩග්ල දේවානන්ද මහත්තුමා
මන්දේ
மருத்துவ
கலாநிதி ராஜித சென்னரத்ன அவர்களிடம் கேட்பதற்கு
Wait, let him continue now. The point of order can become a joke. All it become point of order from that side, point of order from this side. Let us continue this as the Honorable House. What is the meaning of this? மான் தேபத்தரம் கேன்னி கதா கண்ட
ஓகே வடக்கு மாகாணத்தில் ஜால்பான மாவட்டத்தில் ஜால்பான நகரில் இருந்து சுமார்
இந்த காண்ட வாடி வேண்ட
36
கல்லிய மந்திதுமா வாடி வேண்ட
மற்றும் 8 கடல் மைல் தூரத்தில் அமைந்துள்ள நெடுந்தீவில் தற்போது சுமார் 1390 குடும்பங்களைச் சேர்ந்த சுமார் 4555 மக்கள் வாழ்ந்து வருகின்றனர் இவர்களை தவிர ஏனைய தொழில்துறைகள் சார்ந்தும் சுற்றுலா பயணிகளாகவும் வருகை தருவோர் பலரும் அன்றாடம் தங்கி போகும் இடமாகவும் இது காணப்படுகின்றது இந்த அளவு மக்கள் தொகையை கொண்ட இத்தீவில் மருத்துவ தேவையை ஈடு செய்யும் வகையில் ஒரே ஒரு வைத்தியசாலையே அமையப்பெற்றுள்ளது பிரதேச வைத்தியசாலையாக உள்ள மேற்படி வைத்தியசாலை தற்போது மிகவும் தரம் குறைந்த நிலையிலேயே காணப்படுவதாக தெரிய வருகின்றது நெடுந்தீவு யாழ்ப்பாணம் நகரத்திலிருந்து மிகுந்த தொலைவில் நீண்ட தூரம் தரை மற்றும் கடல் வழி போக்குவரத்து கொண்ட தனித்த தீவாக இருப்பதால் இங்குள்ள மேற்படி வைத்தியசாலையில் நிலவும் குறைபாடுகள் மற்றும் தேவைகளை பூர்த்தி செய்யப்பட வேண்டியதுடன் விசேட தேவைகளும் ஏற்படுத்தப்பட வேண்டும் என தெரிய வருகின்றது அந்த வகையில் கடந்த 70 வருடங்களுக்கு முன்பாக அமைக்கப்பட்ட மகப்பேறு விடுதி ஆண் நோயாளர்கள் விடுதி பெண் நோயாளர்கள் விடுதி உள்ளிட்ட கட்டிடங்கள் பலத்த சேதங்களுக்குள்ளாக இருப்பதாலும் போதிய விடுதி வசதிகள் இன்மை காரணமாகவும் நோயாளிகளை தங்க வைத்து பராமரிக்க இயலாத நிலை ஏற்பட்டுள்ளதாகவும் நோயாளர்கள் தாதியர்கள் வைத்தியர்கள் போன்றவர்களுக்கான அறைகள் மலசல கூட வசதிகள் என்பன இன்மை காரணமாக இவர்கள் பாரிய சிரமங்களை எதிர்கொள்வதாகவும் தற்போது மேற்படி வைத்தியசாலையில் மகப்பேறு விடுதி அவசர சிகிச்சை பிரிவு மருத்துவ உபகரண தொகுதிகள் குருதி பரிசோதனை மேற்கொள்வதற்கான வசதி பிணவரை வசதி மருத்துவ வசதி ஆய்வுகூட வசதி விசர்நாய் கடிக்கான தடுப்பூசி மருந்துகள் தொற்று நோய்களுக்கான மருந்துகள் போன்ற வசதிகள் மற்றும் குடிநீர் வசதிகள் என்பன செய்து கொடுக்கப்பட வேண்டியுள்ளதாகவும் தெரிய வருகின்றது நிரந்தர சுத்தமான குடிநீர் வசதிகள் தற்போது நெடுந்தீவில் செய்து கொடுக்கப்பட்டுள்ளதால் குழாய் நீர் குழாய் மூலமாக இதனை பெறுவதற்கான நடவடிக்கைகள் தேவையாக உள்ளது அத்துடன் 2 வைத்தியர்கள் பணியாற்ற வேண்டிய நிலையில் தற்போது 1 வைத்தியர் மாத்திரமே பணியாற்றி வருவதாகவும் 2 தாதிய உத்தியோகத்தில் பணியாற்ற வேண்டிய நிலையில் தற்போது 1 தாதிய உத்தியோகத்தர் மாத்திரம் அதுவும் ஒப்பந்த அடிப்படையில் பணியாற்றி வருவதாகவும் தெரிய வருகிறது. மேற்படி வைத்தியசாலை வடக்கு மாகாண சபையின் கீழ் இயங்க பெற்றாலும் மேற்படி தேவைகளை மாகாண சபை மேற்கொள்ள தவறியுள்ளதால் வடக்கு மாகாண சபைக்கு வழிகாட்டியாகவும் உதவியாகவும் மத்திய சுகாதார அமைச்சர் செயல்பட்டு நெடுந்தீவு பிரதேச வைத்தியசாலையின் மேற்படி குறைபாடுகளையும் தேவைகளையும் பூர்த்தி செய்வதற்கு உரிய நடவடிக்கை விரைவில் எடுத்து உதவ முடியுமா? மேற்படி எனது கேள்விகளுக்கான பதிலை எடுக்கக்கூடிய நடவடிக்கைகள் தொடர்பான விளக்கத்தையும் கௌரவ அமைச்சர் சார்பாக
கௌரவ நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் டக்ளஸ் தேவந்த் அவர்களின் யாழ்ப்பாண மாவட்ட நெடுந்தீவு பிரதேச சபை வைத்தியசாலை சம்பந்தமாக எழுதப்பட்ட வினாவுக்கான பதிலை நான் கூறலாம்னு நினைக்கின்றேன். நெடுந்தீவு வைத்தியசாலை பிரதேச வைத்தியசாலை சி தரத்திலான வைத்தியசாலையாக மாகாண சபைக்கு உட்பட்டது. இந்த வைத்தியசாலையில் வைத்திய அதிகாரிகள் 2 பேர் அங்கீகரிக்கப்பட்டு இருக்கின்றார்கள். இதில் ஒரு நிரந்தர வைத்திய அதிகாரியும் ஒப்பந்த அடிப்படையில் ஒரு வைத்திய அதிகாரியும் இங்கு இருக்கின்றார்கள். அத்துடன் தாதி உத்தியோகஸ்தர்கள் அங்கீகரிக்கப்பட்ட 2 ஆளணி ஆகும். இதில் ஒரு தாதி உத்தியோகஸ்தர்கள் அடிப்படை அதாவது ஒப்பந்த அடிப்படையிலே அவர் வேலை செய்து கொண்டிருக்கின்றார். நாங்கள் இன்னும் அதாவது ஏப்ரல் மாதம் வரையிலே நாங்கள் அதுக்குரிய மற்ற தாதிமார்களையும் அதுக்கு நாங்கள் தரலாம் என்று நாங்கள் நினைக்கின்றோம். அது மட்டுமல்ல, தற்போது இந்த வைத்தியசாலை ஜிஎஃப்ஏடிஎம் திட்டத்தின் கீழ் புதிய வழிநோயாளர் பிரிவு கட்டடம் நிர்மாணிக்கப்பட்டு வருகின்றது. இக்கட்டடம் அடுத்த 2 மாதங்களிலே மக்களின் பாவனைக்காக நாங்கள் திறந்து வைக்கப்படலாம் என்று நாங்கள் கூற விரும்புகின்றோம். அது மட்டுமல்ல, இக்கட்டடத்திலே வழிநோயாளர் பிரிவு, அவசர சிகிச்சை பிரிவு, மருந்தகம், ஆய்வுக்கூடம் போன்ற பிரிவுகளும் உள்ளடக்கப்படுகின்றன. வைத்தியசாலை துணை மருத்துவ உத்தியோகத்திற்கான தங்கு விடுதி 2 வாரங்களுக்கு முன்பே நிர்மாணிக்கப்பட்டுள்ளது என்பதை நாங்கள் கூற விரும்புகின்றோம். வைத்திய அதிகாரிகளுக்கான தங்கு விடுதி இவ்வாரத்துக்குள் திருத்துவதற்கான நடவடிக்கையும் நாங்கள் மேற்கொள்ளப்படும் என்று கூற விரும்புகின்றோம். இந்த வைத்தியசாலை நோயாளர் விடுதிகளை அமைப்பதற்கான முன்மொழிவுகளை சமர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ளன. இதற்கான நிதி மூலம் கிடைத்தும் நோயாளர் விடுதிகளை அமைப்பதற்கான நடவடிக்கைகளை முன்னெடுக்கப்படும் என்பதை நாங்கள் கூற விரும்புகின்றோம். தற்போது நோயாளர் விடுதிகளை மிகவும் பழமை வாய்ந்த வையால் அவற்றை திருத்துவதற்கு அல்லது புதிய விடுதிகளை அமைப்பதற்கு திட்டமும் நாங்கள் திட்டமிட்டப்பட்டிருக்கின்றன. இந்த வைத்தியசாலை அவசர சிகிச்சை பிரிவுக்கும் ஏற்கனவே விடுதிக்கும் தேவையான மருந்து உபகரணங்கள் விரைவிலே வழங்குவதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்படுகின்றன. இரத்த பரிசோதனைக்குரிய செய்வதற்கான மருந்து உபகரணங்களையும் இவ்வாரத்துக்குள் வழங்கப்படும் என்றும் நாங்கள் இங்கு கூற விரும்புகின்றோம். விசரநாயக அழி தடுப்பூசி மருந்துகளும் தொற்று நோய்க்கான மருந்துகளும் ஏற்கனவே வழங்கப்பட்டுள்ளன. இந்த வைத்தியசாலைக்கான குடிநீர் வசதிகளை நீர்வளங்கள் வடிகால் சபையின் உதவியுடன் ஏற்கனவே வழங்கப்பட்டுள்ளன. நான் பாராளுமன்ற உறுப்பினருக்கு கூற விரும்புகின்றேன், உங்களுக்கு என்னால் அடுத்த மாதம் நாம் 2 பேரும் இந்த வைத்தியசாலைக்கு சென்று இதுக்குரிய பிரச்சனைகளை நாம் தீர்த்து கொள்ளலாம்னு நான் நினைக்கின்றேன்.
இந்த நடவடிக்கையிலும் இருக்கிற மாதிரி தெரியலை. குறிப்பாக உடனடியாக வைத்தியர்கள் அவசியம்.
மேலே இப்போ சொல்ல போனால் நாட்டில் இந்த பிரச்சனை இங்கு மட்டுமல்ல கிராமப்புறங்களில் நிறைய வைத்தியசாலைகள் மூடப்பட்ட நிலையில் நாங்கள் கூற விரும்புகின்றோம். ஏன்னால் வைத்தியர்கள் தட்டுப்பாடு என்பது இன்னும் எமக்கு கூடுதலான பிரச்சனையாக இருக்கின்றது. இந்த வருடம் நேற்று கூட உங்களோட இந்த பிரச்சனை வந்தபோது நான் புதிய அதிகாரியை கூப்பிட்டு எப்படியாவது இந்த வருடத்துக்கு ஒரு வைத்திய ஆசிரியர் நீங்கள் கொடுக்க வேண்டும் என்று கேட்டிருக்கின்றேன். இது சம்பந்தமாக தருவதாக கூறியிருக்கின்றார்கள். ஆகவே எப்படியாவது உங்களுக்கு இந்த வருடம் நிரந்தரமான 2 வைத்தியர்களை அங்கே விற்கக்கூடிய முறையை நாங்கள் அதை ஏற்பாடு செய்யலாம்னு நினைக்கின்றேன்.
இவ்வளவுக்கு விரைவாக வைத்தியரை ஏனியது கொஞ்சம் காலம் எடுத்தாலும் பரவாயில்லை, வைத்தியர்களை உடனடியாக நியமிக்குமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம்.
நாங்கள் நினைக்கின்றேன், இந்த வருடத்துக்குரிய வைத்தியர் நியமிப்பதற்காக பப்ளிக் சர்வீஸ் கமிஷனில் நாங்கள் கொடுத்திருக்கின்றோம். அவர் அனுமதி கிடைத்தவுடன் அதாவது பிப்ரவரி மாதம் அல்லது மார்ச் மாதத்துக்குள் நாங்கள் இந்த வைத்தியர்களை கொடுப்பதற்கு தீர்மானித்திருக்கின்றோம்.
ஓகே, தேங்க்யூ.
நாங்கள் நெக்ஸ்ட் வீக் அடுத்த மாதம் நாங்கள் பேசிட்டு போவோம். நாம தேங்க்யூ.
கரு ஃபைஸ் முஸ்தாபா மேட்டுமா, மினிஸ்டீரியல் ஸ்டேட்மெண்ட். I'll give it after that.
Eka Didas Didas Dasa Varshe Ayava Estimate to Enkarati Vedasatahan Sandaha Pratipadiyata Sidukaranada Vyapruti Venuven Mudal Laba Dena Bandagaran Varinvara Illa Siti Namuth E Sandaha Pramanavat Mudalak
Banda. Honorable Minister, for whom are you answering this question? Which minister?
Anukumar Disana. Can I go ahead now, Honorable Speaker? Yeah. විසින් ඉල්ලා ඇති නමුත් ඒ සඳහා ප්‍රමාණවත් මුදලක් බාණ්ඩාගාර නොලැබුණු බැවින් ස්ථාවර තැන්පත් වශයෙන් පවතින ඌව පළාත් සභාවේ අරමුදල ගෙවීම කිරීමට ගරු ප්‍රධාන අමාත්‍යතුමා විසින් උපදෙස් කරන උපදෙස් දෙන ලද අතර ඒ සඳහා බාණ්ඩාගාරය විසින් නිකුත් කරන ලද අංක BD ඇලරක් GPS ඇලරක් 150 ඇලරක් 919 හා 2016 11/23 දැනති ලිපියෙන්ද උපසිතස් ලබා දී ඇත. එහෙත් ප්‍රමාණවත් මුදල් පළාත් සභාවේ අරමුදලෙන් නොතිබෙන බැවින් පළාත් සභාව අරමුදලින් මුදල් ලබා නොගන්නා ලදී. 2016 වර්ෂය සඳහා ලැබිය යුතු ප්‍රාක්තන ප්‍රතිපාදන මුදලින් මිලියන රුපියල් මිලියන 3 ලක්ෂ 2011300 කි. ඊට අදාළ 2016 12/31 දක්වා තිබුණු මුදලින් මිලියන 1,15,500 කි. එම ප්‍රමාණය ලැබිය යුතු මුදලින් 47% ප්‍රමාණයක් බවද සඳහන් කරමි. මේ නිසා ඌව පළාත් සභාවේ මූල්‍ය පරිපාලන කළමනාකරණයට බාධාවක් නොවූ බවත් මූල්‍ය පාඩුවක් හෝ මූල්‍ය අවභාවිතයක් සිදු වී නොමැති බවත් සඳහන් කරමි. 2. ගරු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී අනුකුමාර දිසානායක මහතා විසින් ඉදපත් කරන ලද කරුණු අනුව 2016 11/21 වන දින ඌව පළාත් සභා රැස්වීමේදී ගරු සමන්ත විද්‍යාරත්න මන්ත්‍රීතුමා පළාත් සභා ආරමුදලේ තත්ත්වය පිළිබඳ ගරු ප්‍රධාන අමාත්‍යතුමාගේ විමසීමක් කරන අතර ඒ අවස්ථාවේදී ගරු ප්‍රධාන අමාත්‍යතුමා හා මන්ත්‍රී අතර අදහස් හුමාරුවක් සිදු වී ඇත. මේ පිළිබඳ ගරු ප්‍රධාන අමාත්‍යතුමා ගරු ආණ්ඩුකාරතුම ඉල්ලීමක් කර අතර ඒ අනුව ගරු ආණ්ඩුකාරතුමා විසින් 2011/20 නැති 1.8 ඇලයිරක් 1.4 අංක දරන ලිපියේ නියෝජ්‍ය ප්‍රධාන ලේකම් මූල්‍ය ලෙස කටයුතු කර එම්.ඊ. සුමිත්‍රා සිල්වා මහත්මිය ඌව පළාත් සභාවේ අයවැය අධ්‍යක්ෂ තනතුර පත් කර ඇති අතර අයවැය අධ්‍යක්ෂ තනතුරේ කටයුතු කර පළවෙනි ශ්‍රේණියේ ගණකාධිකාරී RTSL ජයසිංහ මහතා නියෝජ්‍ය ප්‍රධාන ලේකම් මූල්‍ය ලෙස පත් කර ඇත. මේ තත්ත්වය පිළිබඳ පළාත් සභාවේ ලේකම්වරු නියෝජ්‍ය ප්‍රධාන ලේකම්වරු ගරු ආණ්ඩුකාරතුමා සමග කරුණු පැහැදිලි කර ගැනීම සඳහා සාකච්ඡාවක් සිදු කර ඇත. ඊට අමතරව ගරු අනුරකුමාර දිසානායක මැතිතුමා පාර්ලිමේන්තු ස්ථාවර නියෝගයේ 23/2 යටතේ මේ පිළිබඳ 2016/11/20 දැන විමසා සිටි අතර ඒ පිළිබඳ මගේ ලිපි අංක PL63LHP8P2 හා 2016/11/20 දරන ගරු ඌව පළාත් ආණ්ඩුකාරතුමා මා විමසා සිටින ලදී. ඒ ලිපිය ගරු සභාවේ සභාගත කිරීමට කැමැත්තෙමි. මම ඒ ලිපිය සභාගත කරනවා. ඌව පළාත් ගරු ආණ්ඩුකාරතුමා ඌව පළාතේ ගරු ප්‍රධාන අමාත්‍ය ප්‍රධාන ලේකම් සහ සියලු පළාත් ලේකම්වරු සමඟ සාකච්ඡා කිරීමෙන් පසුව ඌව පළාත් සභා ගරු ආණ්ඩුකාරතුමාගේ 1.8 ඇලයිරක් 4 හා 2016/11/28 දැනති ලිපියෙන් එම්.ඊ. සුමිත්‍රා සිල්වා මහත්මිය 2016/11/29 දින නියෝජ්‍ය ප්‍රධාන ලේකම් මූල්‍ය තනතුරේ වැඩභාරගෙන ඇති අතර පළවෙනි ශ්‍රේණි ගණකාධිකාරී RTSL ජයසිංහ මහතා නැවත අයවැය අධ්‍යක්ෂ තනතුරට පත් කර ඇත. 3. පළාත් සභාවේ ගරු මන්ත්‍රීවරුන් පෞද්ගලික විදේශ සංචාරයක් සඳහා සූනම් කර අතර බව මා වෙත වාර්තා වී ඇත. ඒ පළාත් සභාවේ නිල කාර්යයක් නොවන බැවින් ඒ පිළිබඳ කරුණු ඉදිරිපත් කිරීම බලාපොරොත්තු නොවෙමි. 4. අංක 2 පිළිතුරු 90 නියෝජ්‍ය ප්‍රධාන මූල්‍ය තනතුරේ එම්.ඊ. සුමිත්‍රා සිල්වා මහත්මිය නැවත පත් කර ඇති බැවින් ඒ සම්බන්ධයෙන් ක්‍රියාමාර්ග ගැනීමේ අවශ්‍යතාවයක් නැත. 5. ඌව පළාත් සභාවේ එදා මතුවී ඇති තත්ත්වය අද වන විට සම්පූර්ණයෙන් වෙනස් වී ඇති බව ඉහත පිළිතුරෙන් සනාථ වන බැවින් ඉදිරි ක්‍රියාමාර්ග ගැනීමට අවශ්‍ය අවශ්‍යතාවයක් පැන නොගෙනගෙන බව සඳහන් කරමි.
මෙතන විවාද කරන්න බෑ නෝ පැහැදිලි කිරීමක් නෝ මොකද
කියන්නේ. එකක් තමයි මම ප්‍රශ්නේ මතු කරේ පළාත් සභාවේ ස්ථාවර ගිණුම් නිදහස් කරලා යම් ඉදිකිරීම් කොන්ත්‍රාත්කරුවන් සඳහා මුදල් ලබා දී තිබෙනවා. ඒ කොන්ත්‍රාත්කරුවන්ට මුදල් ලබා දුන්නට පසුව කොන්ත්‍රාත්කරුවන්ගේ මුදල් එකතු කරලා මේගොල්ලෝ පිටරට සවාරියක් ගිහින් තියෙනවා. දැන් ඔබතුමාම කියන ගරු කතාන පෞද්ගලික සවාරියක් නැහැනේ ගරු කතාන මන්ත්‍රීවරු ඔක්කොම එකතු වෙලා එයා පවුලේ අය යන්න පුළුවන් හිතවතුන් යන්න පුළුවන් නමුත් මන්ත්‍රීවරු මේ කණ්ඩායම එකතු වෙලා මේ මුදල් නිදහස් කරපු එකෙන් කමිෂන් එකක් අරගෙන ඇත්තටම මේ මන්ත්‍රීවරු විදේශ සංචාරයක් යනවා. මේක තමයි මෙතන ඇත්තටම ගරු කතාන සිද්ධ වුණේ. ඒ වගේම තමයි පසුගිය මේ නිදහස් කිරීම පිළිබඳ කරුණු ඉදිරිපත් කරපු නිසා තමයි සුමිත්‍රා කියන මහත්මිය එම තනතුරින් පහ කරේ. දැන් ඔබතුමා කියනවා නැවත එම තනතුරේ පිහිටවලා කියලා. බොහොම හොඳයි පස්සේ හරි ගත්තු එක. හැබැයි ගරු කතානායකතුමනි පළාත් සභාවක සිද්ධ වෙන යම් අක්‍රමිකතාවයන් ඒකට එරෙහි වෙනවා නම් ඒක යම් නිලධාරව කිරීමක් කරනවා නම් එම නිලධාරිතුමගින් පලිගැනීම සාධාරණ නැහැ. පාර්ලිමේන්තුව අපි විමසුවාට පසුව තමයි නැවත ඒ තනතුරු ලබා දීලා තිබෙන්නේ. ඒ නිසා ඔබතුමා මුලින් කිව් පරිදි මේ ඌව පළාත් සභාව ඇතුළේ මේ මහාමාත්‍යවරයාගේ අත්නෝමතික මැදිහත් වීම අරහා එම නිලධාරීන්ටත් විශාල අඩත්තේට්ටම්මට මුහුණ දෙන්න සිද්ධ වෙලා තිබෙනවා. ඒ වගේම මූල්‍ය පාලනෙත් අවිධිමත් විශාල තත්ත්වයක් නිර්මාණය වෙලා තිබෙනවා. ඒ සබතුමා කිව්ව පරීක්ෂණයක්
ගරු ඇමෙත්තමයිගේ පොරොන්දු වුණානේ අනිසර ඊළඟ පාර්ලිමේන්තු සතියේ අපි අවස්ථාව දෙමු. හොඳයි ගරු සභානායකතුමා ඔබතුමා ප්‍රකාශයක් කරනවද?
නායකතුමා රාජ්‍ය නිලධාරීන්ගේ පරිපාලනය ආණ්ඩුකාරය වෙත පැවරලා තියෙනවා. මේ සම්බන්ධයෙන් මට ගත හැකි ක්‍රියාමාර්ගයක් නැහැ. ඒ වගේම මේ පෞද්ගලික සවාරියක් සම්බන්ධයෙන් ගත් මුදල් සහ මේ මුදල් නිදහස් කිරීම තුලින් වෙන මුදලක් ලබාගෙන ඒක විදේශ සංචාරයක් ගත්ත කියලා මෙතුමා කියනවා නම් ඒ සම්බන්ධයෙන් නෛතික ක්‍රියාමාර්ග ඔබතුමා ගන්න.
ආණ්ඩුකාරතුමාට බලය තියෙනවනේ.
හැබැයි ආණ්ඩුකාරතුමාට බලය තියෙනවා. හැබැයි මට ආණ්ඩුකාරතුමාගේ බලයට ඇඟිලි ගැහිීමක් කරන්න බෑ ගරු කතානායක.
ඔබතුමාට රිෆර් කරන්න පුළුවන් ඒක.
මෙතුමා මට ලිපියකින් 23 දෙකෙන් පස්සේ තමයි මම ආණ්ඩුකාරතුමාට ලිපියකින් දැනුවත් කරේ ඔබතුමා මෙහෙම ප්‍රශ්නයක් අහලා තියෙනවා කියලා. ඊට පස්සේ තමයි අර පත්වීම නිසියාකාරව එතුමා
ආණ්ඩුකාරතුමාට පුළුවන් ඒක ගැන පරීක්ෂණ කරන්න ඔබතුමා ඒක එතුමාට යවුවොත්
මම ආණ්ඩුකාරතුමාට එතුමාගේ චෝදනා ටික ලොකු කරන්නම්.
හොඳයි. ගරු රංජනාමනායක මහත්මයා පරණ සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් නැවතත් කියන්න යනව නම් නැහැ වෙන දෙයක් තියෙනවා නම් මම අවස්ථාවක් දැන් අද බලන්න මේ වෙලාවත් මේක අදපැද
ඒ සමාවෙන්න මගේ මම මේ බොරළු ඉන්දික යන අනවර්ත නාමයෙන් පෙනී සිටින
කලේ අපි නවත්තන අදර්ශින අපේර ගරු නිමල් සිරිපාල් සිල්ලා මහත්මයා
අන්නේ ඕරල් ක්වෙස්චන්ස් වලට අපි හැමදාම තිබුණු සම්ප්‍රදාය තමයි පැයයි.
ඔව්.
ඒ පැයෙන් අහලා ඉවර නැත්තම් අනිත් දවසට දානවා. දැන් අද පැය දෙකක්
පැය දෙකක් ගියායි අනවශ්‍ය හේතුන් මත ඒක තමයි.
ඉතින් එහෙමනම්
ඉතින් නෑ දැන් ඒක ඉවරයි. දැන් අපි වහමු මෙතනින් අමාරු
මන්ත්‍රීතුමා. ආදේ කිරීමට අපිට අවස්ථාවක් ලැබෙන්නේ
නෑ. අද වෙලාවක් නෑ කතා කරන්න. අද ඔබතුමා චෝදනා කරනවා එහෙන් පොයින්ට් ඔෆ් ඕඩර් එනවා. අරවාද මෙහාට නම් පාර්ලිමේන්තුවේ මං ගරුත්වෙන් ඉල්ලා තින්නවා. ආදි ප්‍රධාන කටයුතු දෙයන් දැන් කරුණාකර ප්‍රධාන කටයුතු දෙයන් ප්‍රධාන කටයුතු මේ මුළු සභාවේ සභානායකතුමත් කියන ප්‍රධාන කටයුතු කියලා 1 මිනිත් මේක අවසානයක් වෙන්නේ නැහැ ගරු මන්ත්‍රීතුමා. මම අවස්ථාව දුන්න ඔබතුමා පටන් ගන්න දැන් නේද? නෝ ප්‍රධාන කටයුතු. ප්‍රධාන කටයුතු මෝටර වාහන පනත යටතේ නෑ අපි මොකද? අපි හිට ගමු දෙහන. දැන් දැන්ම පරක්කු වෙලා ඒකයි.
කතානායකතුමනි මම විශේෂ අවධානය
යොමු
බරපතල තත්ත්වයක් මතුවිය හැකි නිසා විශේෂයෙන්ම අද පුවත්පත් ඔක්කොගෙන් වාර්තා කරලා තිනවා වෙඩි ප්‍රහාරයෙන් සයිටම් ලොක්කා නූලෙන් බීරේ සයිටම් ප්‍රධාන විධායක නිලධාරියට වෙඩි ප්‍රහාරයක්. එතකොට දැන් සයිටම් එක පිළිබඳ විශාල සයිටම් එකේ ආරක්ෂාවට පෙනී හිටනා වගේම සයිටම් එකට එරෙහිව විශාල ජනතා උද්ඝෝෂණයක් තිබෙන වෙලාවක එම සයිටම් එකේ යම් ප්‍රධාන නිලධාරියෙකුට වෙඩි තැබුවට පසුව වෙඩිතැබීමක් සිදු වුණා නම් මේක විවිධ ආකාරයෙන් අර්ථ ගැන්වීමක් කීමේ ඉඩකඩ තිබෙනවා. මේක සමහර විට මේට විරුද්ධ වන්නන් විසින් කරන්නක් කියලා අර්ථකථනය කරන්න පුළුවන් දැක සමහර අමාත්‍යවරු මේ වන විටත් එවැනි ප්‍රකාශ කරලා තිබුණා. මා රේඩියෝ එකේ ඇහුවා. එනකොට ඇහුවා මේ විරුද්ධ කණ්ඩායම් විසින් කරන කඩාකප්පල්කාරී වැඩ කියලා. මෙමෙ ඉතිහාසයක් මතක් කරමින් යන කතාවක් තියෙනවා. ඒ නිසා ගරු කතානායකතුමනි මේක බරපතලයි. එතුමා කොහොමද වෛද්‍යවරයෙක්ගේ ලේබල් එක පාවිච්චි කරේ කියන එක වෙනම දෙයක්. මොකද එතුමා ලියාපංච වෛද්‍යවරයෙක් නේ රුසියාවේ ගිහිල්ලා විභාග පෙළ ඒක 아무තු වෙන කතාවක්. මම ඒක පැටලෙන්නේ නැහැ. නමුත් මම ආණ්ඩුවෙන් දැනගන්න කරු අගමැතිතුමාගෙන් දැනගන්න කැමති ඉක්මනින්ම මේ පිළිබඳ විධිමත් පරීක්ෂණයක් කරලා මේ පාර්ලිමේන්තුවට ඉක්මනින් වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කරන්න. එහෙම නැත්නම් මේ පිළිබඳව විවිධ අර්ථකථන ගොඩනැගෙමින් වෙනස් දේශපාලන ව්‍යාපාරවලට යම් සංවිධානවලට එරෙහිව අවලාද ගොතනලද ප්‍රවෘත්ති නිර්මාණය කිරීමේ හැකියාවක් තිබෙනවා. එනිසා මේ පිළිබඳ විධිමත් පරීක්ෂණයක් කොට වහ ඉක්මනින්ම මේ පාර්ලිමේන්තුවට කරුණු ඉදිරිපත් කරන්න කියන එක තමයි මම
කියන්නේ.
ගරු කථානායකතුමනි, මේ සිද්ධිය ගැන පොලිසිය දැන් විභාග කරගෙන යනවා. අපි දැනගන්න කැමති මේකට හේතුව කුමක්ද කියලා. ඇත්ත වශයෙන් අපි දන්නේ නැහැ. මේ මේ වෙඩි තැවීමක් සිදු වුණා මිස වෙන මොහක්වත් කරුණු අපි දන්නේ නැහැ. දැන් විශේෂයෙන්ම අනුර කුමා දිසානායක මන්තුමා කිව්වා මේකයි සයිටම් සිද්ධිය නිසා මං හිතන්නේ පැහැදිලි කිරීමක් උවමනයි. ඉතින් පොලිස් වාර්තාව ලැබුණාම අපි ඒක මේ සභාව මම අහන්න මම දැන පොලිසිය ප්‍රගතිය මොකක්ද කියලා මේ විභාග කරනවා කියලා දැනගත්ත. පුළුවන් නම් මේ සතිය දෙන්න කියන්න. නැත්තම් කෙසේ හෝ රට දැනුම් දෙන්න මාර්ගයක් අපි ඇති කරමු පොලිසියේ තියෙන වාර්තාව එක්ක.
අද දින ණයපත්තේ විෂයංක මෝටර් වාහන පනත යටතේ නියෝග ගරු නිමල් සිරිපාද සිල්වා
මහත්මයා. ගරු කථානායකතුමනි,
ඕඩර් ප්ලීස්. මේ අවස්ථාවේදී ගරු නියෝජ්‍ය කාර්යක සභාපතිතුමා මූලාසන පැමිණ ඇත.
ගරු නියෝජ්‍ය කාර්යක සභා සභාපතිතුමනි, ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ අතිවිශේෂ ගැසට් පත්‍රයේ අංක 1942-21 2015 නොවැම්බර් මස 12 බ්‍රහස්පතින්දා මෝටර් වාහන පනත 203 අධිකාරියේ 164 වගන්ති සමග කිව යුතු එම පනතේ 237 වගන්ති යටතේ මා විසින් සාදනු ලබන නියෝග අනුමැතිය සඳහා ගරු පාර්ලිමේන්තුව වෙත ඉදිරිපත් කළා තිබෙනවා. ඒ නිසා මම ඒ ඉදිරිපත් කරමින් ඒ පිළිබඳ පසුබිම මේ ගරු සභාව වෙත දැනුම් දීමට කැමැති. විශේෂයෙන්ම මෝටර් වාහන පනත මගින් මෝටර් රථ වාහන දෙපාර්තමේන්තුව ප්‍රවාහන දෙපාර්තමේන්තුව වෙත පැවරී ඇති ප්‍රධාන කාර්යයන් ගණනාවක් තියෙනවා. වාහන පාලනය කිරීම, සංවිධානය කිරීම, ඒකාබද්ධ කිරීම, මගින් හා බඩු ප්‍රවාහනයේ නියාමනය කිරීම. මේ අනුව ප්‍රවාහනයට සම්බන්ධ ප්‍රධාන ප්‍රභවයන් වන වාහන, රියදුරු, මාර්ග, මෝටර් වාහන පනත මගින් නියාමනය කර බලශක්ති සංරක්ෂණය වන කාර්යක්ෂම පරිසර හිතකාමී තිරසාර ප්‍රවාහන පද්ධතියක් ඇති කිරීමට මෝටර් රථ දෙපාර්තමේන්තුව අවශ්‍ය පියවර ගත යුතුයි. ඒ අනුව මාර්ග ආරක්ෂාව සලසා මාර්ගය පාවිච්චි කරන සියලු දෙනාගේම විනය පවත්වාගෙන යාමට මූලික පසුබිම් සකස් කිරීම අවශ්‍ය ප්‍රතිපාදන සැලසීම මෝටර් රථ ප්‍රවාහන දෙපාර්තමේන්තුව වෙත පැවරී ඇති රාජකාරිවලින් එකක්. 2015 වර්ෂයේ ශ්‍රී ලංකාවේ හදිසි අනතුරුවලින් 2001 මියගොස් ඇති අතර පොලිස් දෙපාර්තමේන්තුව වාර්තා විති අනතුරු ප්‍රමාණය 38,530ක්. දැනට කර ඇති සමීක්ෂණ අනුව සෑම වසරකම හදිසි අනතුරු 105කට පමණ අධික ප්‍රමාණයක් සිදුවන අතර ඒ අනතුරු වලට අදාළව රක්ෂණ සමාගම් විසින් වන්දි ගෙවීම නිසා අනතුරු සමහර ඒවා වාර්තා වෙන්නේ නැහැ. හදිසි අනතුරු වලින් සිදුවන ජීවිත අහිමිවීම හා පුද්ගලයන් ආබාධිතත්වයට පත්වීම නිසා ඔවුන්ගේ පෞල්වල ආදායම් මාර්ගවලට ප්‍රධාන වශයෙන්ම බලපෑම් සිදු වෙනවා. ආර්ථික හා සමාජීය ගැටලුවක් බවට පත් වෙලා තියෙනවා මේ අනතුරු. මීට අමතරව මේ අනතුරු හේතුවෙන් ශ්‍රී ලංකාවට ආනයනය කළ යුතු අමතර කොටස් මිලදී ගැනීම නිසා විදේශ විනිමයත් මෙරටට අහිමි වෙනවා. ඒ නිසා ඒ වගේම ගරු සභාපතිතුමනි, රථවාහන නිසි පරිදි කළමනාකරණය කර මාර්ගයේ සුරක්ෂිතතාවය තහවුරු කිරීම මෝටර් රථ ප්‍රවාහන දෙපාර්තමේන්තුවේ පැවරී ඇති ප්‍රධාන කාර්යයක් බව මම ප්‍රකාශ කළා. තවද ශ්‍රී ලංකාව වියනා සම්මුතියට එකඟ වී ඇති එයින් නීති රීති සකස් කිරීමේදී ජාත්‍යන්තර ප්‍රමිතීන්ට අනුකූලව කටයුතු කරන්නට ඕන. එමෙන්ම එක්සත් ජාතීන්ගේ අනතුරු වැළැක්වීමේ දශකයේ ලෙස 2011 සිට 2020 දක්වා කාලය මහා මණ්ඩලය විසින් ප්‍රඥප්තියක් ලෙස සම්මත කර ඇති එයින් එම දශකයේ තුල
හදිසි අනතුරු වැළැක්වීමේ ක්‍රමවේදයක් සකස් කර ක්‍රියාත්මක කිරීම අත්‍යවශ්‍ය වෙලා තිබෙනවා. ඊට සඳහන් කරුණු සියල්ල සැලකිල්ලටගෙන මෝටර් රථවාහන පනතේ 164 හා 237 වැනි වගන්තිවල ඇති ප්‍රතිපාදනවලට අනුව මාර්ග සලකුණු සංඥා සංකේත මාර්ග සලකුණු ලකුණු කිරීම සඳහා නියෝග ජාත්‍යන්තර ප්‍රමිති හා ශ්‍රී ලංකාව එකඟ වී ඇති සම්මුති වලට අනුකූලව මේ ගැසට් පත්‍රය පළ කරලා තියෙනවා. අත වශයෙන්ම සභාපතිතුමනි 1987 මාර්තු 13 වෙනි දින ඇති අංක 444 ඇලයිරක් 18 දරණ අතිවිශේෂ ගැසට් පත්‍රයේ පළ කරන ලද මෝටර් වාහන සංඥා නියෝග තිබුණා. එදා පටන් මේ දක්වා මේ නියෝගවල සංශෝධනය වීමක් වෙලා නැහැ. නමුත් මේ පිළිබඳව පාර්ශ්වයන් රාශියක් මීට අදාළ අය එක්ක දීර්ඝ වශයෙන් සාකච්ඡා කළා. ජාත්‍යන්තර ප්‍රමිතීන් පිළිබඳවත් අවබෝධයක් ලබාගෙන ඒ ප්‍රමිතීන් හා නියාමනයන් අනුව තමයි මේ ගැසට් පත්‍රය සකස් කරලා තියෙන්නේ. මේ ගැසට් පත්‍රය බැලුවොත් ඉතා පැහැදිලිව පේනවා ඉතා හොඳ කාර්යභාරයක් එම එයයි ඉටු කරලා තියෙනවා. මොකද දැන් කාලීන අවශ්‍යතාවයන් අනුව 87ට වඩා දැන් වෙනස් දැන් හයිවේස් තියෙනවා ලංකාවේ. ඒ වගේම මාර්ගවල තදවාදයක් තියෙනවා විශාල. ඉතින් මේ සියල්ල සැලකිල්ලට අරගෙන මගී ජනතාවගේ ආරක්ෂාව සැලසීම සඳහා අවශ්‍ය ඒ ප්‍රමිතීන් අනුව තමයි මේවා සකස් කරලා තියෙන්නේ. විශේෂයෙන්ම මෙහි තියෙන විශේෂත්වයක් තමයි ඉස්සර යම් වාහනයක පුරණ ද්‍රව්‍ය වගේ දේවල් ගෙනියනවා නම් ඒ පිළිබඳව අපිට මේ විශේෂයෙන් ඒ වාහනේ අන්තරාකාරී ද්‍රව්‍ය ගෑස් වගේ දේවල් ගෙනියනවා නම් ඒ පිළිබඳව අනතුරු හැඟවීමක් ඒ වාහනේ තියන නීතියක් තිබුණේ නැහැ. නමුත් මේ නීති මේ රෙගුලාසි යටතේ එයත් ඒකට ඇතුළත් කරලා තියෙනවා. එවැනි ගෙනියන වාහනවල හතර පැත්තේම ඒ පිළිබඳව වෝනින් එකක් ඒ පිළිබඳව දැන්වීමක් අනිවාර්යයෙන්ම තැබිය යුතුයි කියලා. ඒ නිසා මෙම මාර්ග පිළිබඳ මේ සංශෝධිත මාර්ග සලකුණු ඉතාමත්ම අපිට වැදගත් වෙනවා. නමුත් මෙයින් ප්‍රතිඵලයක් අපිට ලබා ගන්නට පුළුවන් වෙන්නේ ගරු සභාපතිතුමනි මේ පිළිබඳව අපි ක්‍රියදුරන් විශේෂයෙන්ම දැනුවත් කරන්න ඕන. පදිකයන් මේ පිළිබඳව දැනුවත් කරන්න ඕන. ජනතාව මේ පිළිබඳව දැනුවත් කරන්න ඕන. ඉතින් ඒ නිසා අපි විශේෂයෙන්ම මේ සම්බන්ධයෙන් අපි විශාල ක්‍රියාමාර්ග රාශියක් අපි ගන්නට ඕන මේ පිළිබඳව දැනුවත් කරන්න. ඒ වගේම මහා මාර්ග අධිකාරිය ප්‍රාදේශීය සභා පළාත් සභා නව මාර්ග නිර්මාණය කිරීමේදී මේ මාර්ග සලකුණු භාවිතා කිරීම අපි පිළිබඳව ඔවුන්ව යොමු කිරීම සහ ඔවුන් උනන්දු කිරීම ඉතාමත්ම වැදගත් වෙනවා. නැත්නම් ගැසට් පත්‍රයේ විතරක් මේවා තබලා ප්‍රයෝජනයක් නැහැ. ඉතින් ඒ නිසා ඒ පිළිබඳවත් මෝටර් රථ දෙපාර්තමේන්තුව ඒ අවශ්‍ය අදාළ ආයතන සමග ඉතා කිට්ටු සම්බන්ධතාවයකින් යුතුව ඒ වැඩ කටයුතු කරමින් ඒවා නිසි ලෙස මේ ගැසට් පත්‍රයේ සඳහන් කාරණා නිසි ලෙස ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා ඒ කටයුතු අධීක්ෂණය කිරීමකුත් කරන බව ප්‍රකාශ කරන්න කැමතියි. ඒ වගේම විශේෂයෙන්ම දැන් අපි රියදුරු ලයිසන් බලපත්‍ර ලබා ගැනීම සඳහා පැමිණෙන විට මේ මාර්ග සලකුණු පිළිබඳව අපි විභාගයක් පවත්වනවා. ඒ විභාගයේදී මේ මාර්ග සලකුණු පිළිබඳ දැනුම අපි ඔවුන්ගේ උරගා බලනවා. ඒ අවස්ථාවන්හිදී දැනට තිබුණේ අර 1987 ගැසට් පත්‍රයේ තිබුණු මාර්ග සලකුණු තමයි තිබුණේ. දැන් නමුත් දැන් අලුතෙන් අනිවාර්යයෙන්ම මේ අලුත් සලකුණු පිළිබඳ දැනුමක් මේ රියදුරු බලපත්‍ර ලබා ගන්න අය මෙන්ම ලබා ගන්න අය ලබා ගත යුතුයි. මොකද ලබා ගත්ත අයට ආපහු විභාගයක් තියන්න අපිට ක්‍රමයක් නැහැ. නමුත් අපි ඒක දැනුවත් කරන්න ඕන. නමුත් අලුතෙන් අපි ඒ නිසා ජනතාවට ඒකත් අපි දන්වන්නට කැමතියි. නව රියදුරු බලපත්‍ර ලබා ගැනීමේදී මේ මාර්ග සංඥා පිළිබඳව දැනුම එක නිසා දැනුම වඩාත් පුළුල් වෙන්නට ඕන. එදා තිබුණු ප්‍රමාණයට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක් මාර්ග සලකුණු තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා ඒ පිළිබඳ දැනුවත් කරන්න ඕන. නමුත් මේ පිළිබඳව විශාල වගකීමක් තියෙනවා රියදුරු පාසල්වලට. මොකද රියදුරු පාසල්වලින් තමයි බොහෝ අය රියදුරු ලයිසන් ගන්න එන්නේ. ඒ නිසා අපි රියදුරු පාසල් නියාමනය සඳහා 2015/11 දෙවන දින ගැසට් පත්‍රයක් මගින් නියෝගයට නියෝග ප්‍රකාශයට පත් කරා. ඉතින් ඒ තුලින් රියදුරු පාසල්වල ගුණාත්මක භාවය, රියදුරු උපදේශක වගේ වශයෙන් තෝරා ගැනීමේදී කළ යුතු ඔවුන්ට තිබිය යුතු දැනුම, මේ වගේ දේවල් පිළිබඳව අපි වඩා අවධානයක් යොමු කරා. එතකොට ඒ තුලින් මේ ක්‍රියාත්මක කිරීම වඩාත් පහසු වෙනවා. විශේෂයෙන්ම රියදුරු උපදේශක වශයෙන් තෝරා ගැනීම විභාගය ගැසට් කරලා තියෙනවා. නැවතත් අපි මාර්තු මාස අගභාගයේදී විභාගය පැවැත්වීමට නියමිතයි. ඉතින් ඒ වගේම ඔබතුමාට විශේෂයෙන්ම අපි කියන්නට ඕන, දැන් බලන්න අපේ රටේ රථවාහන ප්‍රමාණය වැඩි වෙලා තියෙන ප්‍රමාණය. දැන් 2009 වර්ෂයේදී මිලියන 3.5ක් පමණ වූ රථවාහන ප්‍රමාණය දැන් මිලියන 6.8ක් වෙලා තියෙනවා. මෝටර් කාර් 2009දී තිබුණේ 387,210යි. දැන් තියෙනවා 721,000ක්. ඒ වගේම ත්‍රී වීලර් තිබුණා 2009 443,000ක්. දැන් තියෙනවා මිලියන 1.1ක්. මෝටර් සයිකල් 1.8යි තිබුණේ, දැන් තියෙනවා මිලියන 3.7ක්. බස් 81,000යි තිබුණේ, දැන් තියෙනවා 104,000ක්. ඉතින් ලොරි 271,000යි තිබුණේ, දැන් තියෙනවා 324,000ක්. ඉතින් මේ විදිහට සමස්ත ප්‍රමාණය දෙගුණයක් බවට පත් වෙලා තියෙනවා අවුරුදු මේ 2009 ඉඳන් 2017 දක්වා. ඉතින් අපේ මාර්ග පද්ධතියේ තියෙන තදබදය මේවා වැඩිවීම පිළිබඳව ඉතාම හොඳ සාධකයක් තමයි මේක. මේ අනුව අපේ මාර්ග අපි සංවර්ධනය වෙන්න ඕනි, මාර්ග පුළුල් වෙන්න ඕනි. ඒ වගේම මාර්ගවල ධාවනය කරන අයගේ දැනුම, ඔවුන්ගේ ක්‍රියාකාරීත්වය, ඔවුන්ගේ සංවරය කියන දේවල් ඉතාමත්ම ඉහළ මට්ටමකට පැවැත්විය යුතුයි මේ වැඩිවන මෝටර් රථ ප්‍රමාණයත් අනුව. ඉතින් ඒ වගේම අපි බොහෝ විට දැන් අපි අපේ දෙපාර්තමේන්තුව මගින් විවෘත ලියකියවිලි මත ධාවනය වූ වාහනය දඩ ඉවත් කර ලියාපදිංචිට සහන කාලයක් ලබා දීලා තියෙනවා. වෙළඳපොළ සංසරණය වන ලියාපදි නොවූ යතුරුපැදි ලියාපදිං සඳහා සහන කාලයක් ලබා දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම මාර්ග පරීක්ෂණ වැඩි කරලා තියෙනවා. දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන් වැඩි කරලා තියෙනවා. මගී ප්‍රවාහනයේ දෙන රියදුරන්ට පුහුණු වීම ලබා දීලා තියෙනවා. ජාතික රූපවාහිනී ආයකව පරිස්සමින් ගිහින් එන වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක කරලා තියෙනවා. සිරස රූපවාහිනී ආයකව අනතුරු වලකම වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක කරලා තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම මාර්ග ආරක්ෂාව සඳහා වූ ජාතික සභාව මගින් අදත් කොළමානන්ද විද්‍යාලයේ කුලරත්න ශාලාවේදී දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන පැවැත්වුවා. පාසල් සිසුන් වෙනුවෙන් දැනට සති දෙකකට පුර මුළු යාපනයේ දිස්ත්‍රික්කයේ පුරාම දැවැන්ත වැඩසටහන් රාශියක් පැවැත්වුවා. ඒ වගේම අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා ඉදිරියේදී ඩීමෙරිට් අකුසලතා ලකුණු ක්‍රමය ක්‍රියාත්මක කිරීම පිළිබඳ ක්‍රමය හඳුන්වා දෙන්න, ඒ වගේම දඩ සංශෝධනය ගෙන එන්න, පුහුණු වන රියදුරන්ට පුහුණු ධාවන පත ආරම්භ කරන්න, ඒ වගේම ආරක්ෂිත හිස්වැසුම් හෙල්මට් ජාත්‍යන්තර ප්‍රමිතීන් හා ශ්‍රී ලංකා ප්‍රමිතීන්ට අනුකූලව රෙගුලාසි බවට පත් කිරීමට, ත්‍රීරෝද රථ ආරක්ෂා විධිවිධාන හා නියෝගයේ ප්‍රකාශ කරන්න, ත්‍රීරෝද රථ රියදුරන් හා මගේ ප්‍රවාහනයට පුහුණුව ලබා දීම, මේ වගේ කරුණු කාරණා රාශියක් අපි ඉදිරි කාලයේදී කිරීමට බලාපොරොත්තු වෙනවා. විශේෂයෙන්ම දැනට අපි ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයත් සමගම මේ හදිසි මේ මාර්ග අනතුරු පිළිබඳව විද්‍යාත්මක විග්‍රහයක් කරලා ඒ තුලින් මාර්ග අනතුරු අවම කර ගැනීම සඳහා ගත යුතු පියවර ගැනීමට අපි වැඩකටයුතු රාශියක් කරනවා. විශේෂයෙන්ම ජනතාව දැනුවත් කිරීමේ, රියදුරන් දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන් අපි රාශියක් කිරීමට බලාපොරොත්තු වෙනවා. දැනටමත් ඒ සියල්ල කරගෙන යනවා. ඒ නිසා අද දින විශාල කාල සීමාවකුත් අපේ අනෙකුත් කාර්යයන් සඳහා ගිය නිසා මම හිතන්නේ දීර්ඝ වශයෙන් කතා කිරීම අවශ්‍යයි කියලා. මම කියන්න කැමති මේ ගැසට් පත්‍රයේ අපි විශේෂයෙන්ම අපි අපේ කමිටුවට ඕවර්සයිට් කමිටියකට දාලා එහිදී දීර්ඝ වශයෙන් සාකච්ඡා කළා. මේ පිළිබඳ උනන්දුවක් දක්වන පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් සියලු දෙනාටම තමන්ගේ අදහස් ප්‍රකාශ කරන අවස්ථාව ලබා දුන්නා. මට ලැබී තියෙන තොරතුරු අනුව සෑම පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයෙක්ම ඒ කමිටුව මගින් ඉතාම ප්‍රශංසාත්මකව මේ කරුණු පිළිබඳව කතා කරා. ඒක අපිට විශාල ශක්තියක්. ඒ වගේම තවදුරටත් මම බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ පිළිබඳව අපේ මන්ත්‍රීතුමන්ලා කරන අදහස් තියෙනවා නම් ඒවත් එකතු කරගෙන මේ ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා වැඩ කටයුතු කරන්න. බොහොම ස්තුතියි.
Thank you very much, Honorable Minister. ගෞරව point of order there.
කර අමතුමාගේ මේ පොඩි පිළිතුරක් දැනගන්න මේ. කර අමතුමනි මේ අර ඔබතුමා කිව්වා සහන කාලයක් ලබා දීලා තියෙනවා ලියාපදිංචි නොකරපු ඒ වගේ ඒවට. විශේෂයෙන් අර යතුරු පැදි දැන් උදාහරණයකට ගත්තොත් අද මේ වන විට අපි අපේ යතුරු පැදිවල අශ්වබල 250ට වැඩි යතුරු පැදි විශේෂයෙන් අද අපේ රටේ බිහිවෙනවා ඒ වගේ ක්‍රීඩාවට ලැබි දරුවෝ. ඉතින් ඒ අය ගෙන්නන්නේ කරු අමතුමනි අශ්වබල 500 750 10 වගේ යතුරු පැදි. ඒතර ඒ අය සමහර වෙලාවට අපි හිතමු කටුකුරුන්ද මේ කැම්ප් එකට යනකොට ට්‍රේනින් වලට යනකොට මග යනකොට පොලිසියෙන් නවත්තනවා. ඉතින් ලියාපදිංචියට ගරු අමතුම අවධානය යොමු කළා ඒකට
සකස් කරනවා. හැබැයි පාරේ යන්න බෑ. ඒ අයට ට්‍රැක් එකේ යන්න පුළුවන්.
ඔව්. අදන කටයුතු කරනවා.
ඔව්. හැබැයි ඒක ස්පෝර්ට්ස් සඳහා පමණයි.
ස්පෝර්ට්ස් සඳහා ක්‍රීඩාවට
සහ පාරේ යන්න බෑ.
බොහොම ස්තුතියි.
Thank you very much, ගෞරව ශ්‍රීධරන්. உங்களுக்கு 15 நிமிடங்கள் இருக்கிறது.
30 நிமிடங்கள் இருக்கும்.
நீ லேட்டாக துவங்கினால நேரங்கள் குறைக்க
முடியும். லேட்டாக கொண்டு போறீங்க. கௌரவ குழுக்களின் பிரதி தவிசாளர் அவர்களே, இன்றைய தினம் கௌரவ அமைச்சர் அவர்களால் கொண்டு வருகின்ற மோட்டார் வாகன சட்டங்களுக்கு கீழ் இந்த நாட்டிலே நடக்கின்ற முக்கியமான பல விடயங்கள், இந்த பாராளுமன்றத்தில் சைட்டம் பற்றி பல பேர் பல பத்திரிகை செய்திகளோடு அல்லது சைட்டம் தொடர்பான விடயங்களை இந்த பாராளுமன்றத்தில் பல உறுப்பினர்கள் முன்வைக்கின்றார்கள். ஆனால் இதே நாட்டிலே வடக்கு மாகாணத்தில் முல்லைத்தீவு மாவட்டத்தினுடைய கேப்பாப்பிளவு என்கிற ஒரு கிராமத்திலே பிளவு மக்கள் கடந்த 2017 ஜனவரி 31 தேதி முதல் இன்று 8 நாட்களாக தங்களுடைய சொந்த நிலத்திலே இருப்பதற்காக அவர்கள் உணவு தவிர்ப்பு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள். அவர்களை திரும்பி பார்ப்பதற்கு இந்த நாட்டிலே ஒரு தலைவர்கள் இல்லாத நிலையில் அல்லது இந்த நாடு ஒற்றுமையான நாடு, பிரிக்கப்படாத நாடு, தமிழர்கள் பிரிப்பதை விரும்பவில்லை என்றெல்லாம் போர் முரசு கொட்டுகின்ற சிங்கள தலைவர்களில் யாராவது இதுவரை அந்த மக்களுக்காக ஒரு வார்த்தைகளை பேசியதாக நாங்கள் காணவில்லை. பாதிக்கப்பட்ட மக்கள் நேற்று வரை மிகவும் விரக்தியின் உச்சநிலைக்கு சென்றிருக்கிறார்கள். இன்றைய தினம் அவர்கள் தாங்கள் தற்கொலை செய்து கொள்ளப் போவதாக கூட அறிவித்திருக்கிறார்கள். இந்த நாட்டிலே ஒரு பகுதி மக்கள் யுத்தம் நடந்து முடிந்தும் அவர்களை இலங்கை அரசாங்கம் தன்னுடைய இராணுவத்தை அனுப்பி அந்த மக்களை அந்த இடங்களிலே இருந்து இடம்பெயர வைத்து அவர்கள் சொந்த சொத்துக்களையெல்லாம் இழந்த நிலையிலே முகாம்களில் வாழ்ந்து திரும்பவும் தங்கள் சொந்த வீடுகளுக்கு சென்றிருந்த பொழுது தங்களுடைய நிலங்கள் இல்லை. இன்று வரை அவருடைய சொந்த நிலங்கள் அவர்களுக்கு வழங்கப்படவில்லை. அகதிகளாக உறவினர் வீடுகளிலும் நண்பர்கள் வீடுகளிலும் அவர்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். அவருடைய அந்த அகதி வாழ்க்கைக்கு ஒரு முற்றுப்புள்ளி வைக்கக்கூடிய வகையில் அவருடைய சொந்த நிலங்களை இன்னும் இந்த அரசாங்கம் விடுவிப்பதற்கு தயாராக இல்லை. வடக்கு மாகாணத்திலும் கிழக்கு மாகாணத்திலும் கிட்டத்தட்ட 40% நிலப்பகுதிகளை 2009 யுத்தத்துக்கு பிற்பாடு இலங்கையினுடைய ஒவ்வொரு படைப்பிரிவுகளும் தங்களுடைய வசம் வைத்திருக்கிறார்கள். இதில் மிக முக்கியமாக வடக்கு மாகாணத்தில் மட்டும் 56,000 ஏக்கர் காணிகள் இப்பொழுதும் இராணுவ கடற்படை மற்றும் விமானப்படையினுடைய வசம் இருப்பதை புள்ளி விவரங்களே வெளிக்காட்டி இருக்கிறது. இந்த கேப்பாப்பிளவு மக்கள் எப்பொழுது தங்களுடைய சொந்த நிலங்களுக்கு செல்லுவார்கள்? அவர்களுக்கு எப்பொழுது இந்த அரசாங்கத்தினால் அவர்கள் வாழ்வதற்கான உரிமை வழங்கப்படும்? இவ்வளவு நாட்கள் 8 நாட்களாக இந்த மண்ணிலே இந்த மக்கள் தங்களுடைய உயிரையும் பணியமாக வைத்து தங்கள் சொந்த நிலங்களுக்கு செல்வதற்காக உணவை தவிர்த்து போராடி கொண்டிருக்கிறார்கள். நாங்கள் சொல்லுவது ஒரு மனிதனுடைய வாழ்வுக்கு உணவு, உடை, உறையுள், அவனுடைய உறையுள் என்கிற வீடு, அந்த வீடு இருக்கிற நிலத்தை வழங்காமல் நாங்கள் வெறுமனே சமாதானம் பேசுவதும் வெறுமனே இந்த நாட்டிலே மக்களிடம் நல்லெண்ணம் இருப்பதாகவும் நல்லாட்சி இருப்பதாகவும் நாங்கள் சொல்லிக்கொள்வதில் எந்த நியாயங்களும் இருப்பதாக எனக்கு தெரியவில்லை. இவர்களுக்கு ஆதரவாக புதுக்குடியிருப்பு மக்களும் கூட கடந்த 6 நாட்களாக உண்ணாவிரதமிருந்து தங்களுடைய ஆதரவை தெரிவித்து வருகிறார்கள். பல்வேறுபட்ட இடங்களிலே இருக்கின்ற பல அமைப்புகள் கூட இந்த மக்களுக்கு தங்களுடைய ஆதரவுகளை வழங்கி வருகிறது. ஏன் அரசாங்கம் அவருடைய சொந்த இடங்களில் சென்று குடியேறுவதற்கு அந்த கேப்பாப்புலவு மக்களை தங்களுடைய காணிக்குள் போவதற்கு அனுமதிக்காமல் தடுப்பதற்கான காரணம் என்ன? ஏன் அவர்களை தடுக்க வேண்டும்? ஒரு மனிதனுடைய வாழும் உரிமை, அவனுடைய நில உரிமை, பேசுகின்ற உரிமை, அவன் குழுக்களாக பேசுகின்ற உரிமை, இவையெல்லாம் இந்த நாட்டில் இருப்பதாக சட்டத்திலும் யாப்பிலும் சொல்லப்படுகிறது, அரசியல் அமைப்பிலும் சொல்லப்படுகிறது. இங்கு ஜனாதிபதியிலிருந்து பிரதமரிலிருந்து ஒவ்வொரு பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் வரையும் சம உரிமை பற்றியும் நாட்டினுடைய ஒற்றுமை பற்றியும் பேசுகிறார்கள். ஆனால் இந்த நாட்டிலே இருக்கிற ஒரு மக்கள் கூட்டம் தன்னுடைய சொந்த நிலத்தில் வாழ முடியாதவாறு அகதிகளாகவும் இப்பொழுது அபலைகளாகவும் தாங்கள் வாழ்வதற்கு வாழ்வாதாரமற்றவர்களாகவும் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் என்ற செய்தியை ஏன் உங்களால் அதற்கு தீர்வு காண முடியாமல் இருக்கிறது? இவ்வளவு காலம் 70 ஆண்டுகளாக இந்த மண்ணிலே ஒரு யுத்தம் நடந்திருக்கிறது. தமிழர்கள் ஒடுக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள். 1954 அல்லை கந்தளாயிலே இருந்த 150 தமிழ் விவசாயிகள் போலீசாருடைய முன்னிலையிலே வெட்டி படுகொலை செய்யப்பட்ட பொழுது இந்த நாட்டிலே ஒரு படுகொலை கலாச்சாரம் ஆரம்பிக்கப்பட்டது. இன்று வரை 2009 146,000 மேற்பட்டவர்கள் காணாமலும் கொல்லப்படும் வரை இந்த நாட்டிலே இவ்வளவு மக்கள், 300,000 மக்கள் கொல்லப்பட்டிருக்கிறார்கள், காணாமல் போயிருக்கிறார்கள். அவர்கள் தமிழர்கள், தங்களுடைய சொந்த நிலத்தில் ஒரு இனப்படுகொலை செய்யப்பட்டிருக்கிறார்கள். தமிழர்கள் தங்களுடைய சொந்த நிலத்திலே இன ரீதியாக அழிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள். இவ்வாறான ஒரு சூழலில் தங்களுடைய சொந்த நிலத்திற்கு போவதற்கு கூட ஏன் இன்னும் இந்த அரசிலே ஒரு திராணியுடன் அல்லது ஒரு நம்பிக்கையுடன் இரக்கத்துடன் பேசுகின்ற சிங்கள தலைவர்களை இந்த நாட்டில் காண முடியாமல் இருப்பதையிட்டு நாங்கள் மிக வேதனை அடைகிறோம். மிக மிக முக்கியமாக அவர்கள் தங்களுடைய சொந்த மண்ணிலே சுதந்திரமாக நாங்கள் எப்பொழுது வாழுவோம் என்கிற கோரிக்கையை தான் அவர்கள் முன்வைக்கிறார்கள். இந்த நாட்டிலே இருக்கின்ற ஒவ்வொரு தலைவர்களையும் நான் பார்த்து கேட்கிறேன். நீண்ட காலங்கள் சமாதானம் பற்றி பேசுகிறீர்கள். இந்த நாட்டிலே சமாதானத்தினுடைய வலிமை பற்றி சொல்லுகிறோம். இந்த நாட்டிலே நல்லிணக்கம் பற்றி பேசுகிறோம். இந்த நாட்டிலே ஏதோ தீர்வு வரப்போவதாக பேசுகிறோம். ஆனால் இந்த சொந்த நிலத்துக்காக போராடுகிற மக்கள் தங்களுடைய நிலத்திலே போய் சுதந்திரமான தங்களுடைய அந்த சுதந்திர காற்றை சுவாசிக்கின்ற நாளை எப்பொழுது உங்களால் உருவாக்கி கொடுக்க முடியும் என்பதை நான் இந்த சபையிலே கேட்கிறேன். ஆகவே இந்த சபையினூடாக இந்த நாட்டினுடைய அதி உத்தம ஜனாதிபதி அவர்களுக்கும், இந்த நாட்டினுடைய பிரதமர் அவர்களுக்கும், இந்த நாட்டினுடைய அனைத்து சிங்கள தலைவர்களையும் நான் கேட்கிறேன். தயவு செய்து இன்று உயிருக்காக போராடி கொண்டிருக்கிற இந்த மக்கள் தங்களுடைய சொந்த நிலத்தில் நிம்மதியாக வாழ்வதற்கு ஒரு நடவடிக்கையை உடனெடுங்கள். இது ஒரு மிக அபாயகரமானது. உயிருக்காக, தன்னுடைய சொந்த நிலத்துக்காக உயிரையும் கொடுக்க தயாராக போராடி கொண்டிருக்கிற அந்த மக்களுக்கு ஒரு தீர்வு கிடைப்பதற்கு நீங்கள் முதல்ல ஒரு முடிவை எடுங்கள் என்பதைத்தான் எனக்கு கிடைத்த இந்த சந்தர்ப்பத்திலே நான் முதல் பதிவாக செய்கின்றேன். இதனை விட மிக முக்கியமாக அண்மைய நாட்களிலே ஒரு செய்தி போய்கொண்டிருக்கிறது. எங்களுடைய கட்சியினுடைய பாராளுமன்ற உறுப்பினர், எங்கள் கட்சியினுடைய பேச்சாளர் எம்ஏ சுமந்திரன் அவர்கள் மீதான கொலை முயற்சி, சுமந்திரன் அவர்கள் மீதான கொலை முயற்சி இந்த நாட்டிலே யாரால் மேற்கொள்ளப்பட தயாராக இருந்தது? யார் அதற்கான முயற்சிகளை மேற்கொண்டார்கள்? 150,000 மேற்பட்ட படைகள் கிழக்கிலும் வடக்கிலும் குவிக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஒரு இராணுவ வலை பின்னலுக்குள் இந்த நாடு இருக்கிறது. போலீசார் எந்த நேரமும் கண்காணிப்பில் இருக்கிறார்கள். விமானப்படையினர், கடற்படையினர் கண்காணிப்பில் இருக்கிறார்கள். இதனை விட இராணுவத்தினுடைய துணைப்படை என்று சொல்லப்படுகிற சிஎஸ்டி என்கிற சிவில் செக்யூரிட்டி டிவிஷன், இவர்களும் இந்த நாட்டிலே இருக்கிறார்கள். எங்கு நாங்கள் சென்றாலும், எங்கு நாங்கள் எந்த இவரை சந்திக்க சென்றாலும் இராணுவ போலீஸ் புலனாய்வாளர்கள் பின்தொடர்ந்த வண்ணமே இருக்கிறார்கள். இவ்வாறான ஒரு சூழலிலே எவ்வாறு ஒரு கிளைமோர் இந்த நாட்டுக்குள் கொண்டு வரப்பட்டது? ஏன் சுமந்திரன் மீது அந்த இலக்கு வைக்கப்பட்டது? அதற்கான காரணம் என்ன? ஏன் இந்த அரசாங்கம் இதுவரை அதற்கான விளக்கத்தை சொல்லவில்லை? முன்னாள் போராளிகள் மீது இந்த குற்றங்கள் சுமத்தப்படுகிற பொழுது அதற்கான காரணங்கள் என்ன? தொடர்ந்து இந்த நாட்டிலே பயங்கரவாத தடை சட்டத்தை தொடர்ந்தும் வைத்திருப்பதற்கு இந்த அரசாங்கம் நினைக்கிறதா, அல்லது இந்த அரசாங்கம் விரும்புகிறதா, அல்லது இராணுவத்தை தொடர்ந்து இந்த நாட்டிலே வைத்திருப்பதற்காக தமிழர்கள் வாழுகின்ற இடங்களில் அவர்களுக்கு கைகளுக்கு விலங்கு போடாமல், சிறைச்சாலைகளில் அவர்களை அடைக்காமல், ஒரு திறந்தவெளி சிறைச்சாலையில் அவர்கள் விலங்கிடப்படாத கைதிகளாக தொடர்ந்தும் இருப்பதற்காக இராணுவத்தை வைத்திருப்பதற்கு, 150,000 படைகளையும் வடக்கு கிழக்கு மாகாணங்களில் வைத்திருப்பதற்கு இராணுவம், ஒரு இராணுவமும் இராணுவ புலனாய்வும் அரசாங்கமும் ஒரு நாடகத்தை ஆரம்பித்திருக்கிறதா? இதனுடைய உண்மைத்தன்மைகள் என்ன? இதனை விட ஜெனீவாவிலே தீர்மானம் வர இருக்கிறது. 2015 இலங்கையிலே நாங்கள் ஒரு காரியாலயம் திறந்து காணாமல் போனவர்கள் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் அழிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு நாங்கள் நீதி வழங்குகிறோம் என்று மங்கள சமரவீர அமைச்சர் அவர்களால் ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டு வந்தார்கள். இன்று 2 ஆண்டுகள் நிறைவு செய்யப்படுகிறது. இந்த 2 ஆண்டுகளில் எங்காவது இந்த நாட்டிலே தமிழர்களுடைய போர்க்குற்றங்கள் விசாரிக்கப்பட்டதா அல்லது இதுவரை நீதி கிடைக்கப்பட்டதா? இப்பொழுது இலங்கை மீது சர்வதேசத்தினுடைய அழுத்தங்கள் அதிகரித்திருக்கிறது. அண்மையிலே கூட மனித உரிமைகள் ஆணையத்தினுடைய ஆணையாளர் அல் குசைன் அவர்கள் நாட்டினுடைய பிரதமர் ரணில் விக்ரமசிங்கே அவர்களை சந்தித்த பொழுது நீங்கள் இதிலே சரியான முன்னேற்றத்தை காட்டவில்லை என்பதை அவர் குறிப்பிட்டிருக்கிறார். இவ்வாறான அழுத்தங்கள் அதிகரிக்கப்படுகிற பொழுது இவற்றை திசை திருப்பதற்காக அரசாங்கம் இப்படியான ஒரு நாடக செயல்பாட்டை ஆரம்பித்திருக்கிறதா என்கிற சந்தேகம் கூட எங்களுடைய தமிழர்களிடம் இருக்கிறது. ஆகவே ஜெனிவாவிலே வருகின்ற அழுத்தங்களை குறைப்பதற்கு புலிகள் மீண்டும் வந்துவிட்டார்கள். அவர்கள் ஆயுதங்களை வைத்திருக்கிறார்கள். அவர்கள் புலிகள் தான் இந்த நடவடிக்கைகளில் ஈடுபடுகிறார்கள். ஆகவே நாங்கள் இராணுவத்தை எடுக்க முடியாது. நாங்கள் தொடர்ந்தும் இந்த நாட்டிலே இராணுவத்தை வைத்திருக்க வேண்டும். தமிழர்களை விலங்கிடப்படாத கைதிகளாக சிறைச்சாலைகள் இல்லாத ஒரு திறந்த வழி சிறைச்சாலைகளில் நாங்கள் தொடர்ந்தும் அடைத்து வைத்திருப்போம் என்கிற செய்தியைத்தான் இந்த நாட்டிலே நீங்கள் சொல்ல விரும்புகிறீர்களா? அதுதான் இந்த விடயத்தினுடைய உட்பொருளா? ஆகவே இலங்கையினுடைய பொறுப்பு வாய்ந்த அரசாங்கம் எங்களுடைய கௌரவ பாராளுமன்ற உறுப்பினர் சுமந்திரன் மீதான இவ்வாறான இந்த கொண்டுவரப்பட்ட விடயத்திற்கு அவர் மீது தாக்குதல் நடத்துவதற்காக எத்தணிக்கப்பட்டதாக போராளிகள் கைது செய்யப்பட்டிருக்கிறார்கள். இவ்வாறு இன்னும் எத்தனை போராளிகள் கைது செய்யப்படுவார்களோ தெரியாது. ஆனால் இந்த நாட்டிலே புனர்வாழ்வு அளிக்கப்பட்ட 12,000 போராளிகள் விடுவிக்கப்பட்டதாக பேசப்படுகிறது. இதில் எத்தனை போராளிகளுக்கு வேலைவாய்ப்பு கிடைத்திருக்கிறது? எவ்வளவு பேர் இன்று இந்த நாட்டிலே வேலையோடு இருக்கிறார்கள்? எவ்வளவு பேர் சுதந்திரமாக இந்த நாட்டிலே வாழ முடிகிறது? எந்த நேரமும் அவர்களை ஒரு அச்சுறுத்தலுக்குள் ஒரு பயந்த சூழலுக்குள் வைத்திருப்பதற்கு அரசாங்கம் முனைகிறதா? ஆகவே இதற்கு பின்னால் பல செய்திகள் இருக்கின்றன. அரசாங்கம் இதற்கு ஒரு தீர்க்கமான முடிவை, இதற்கு ஒரு தெளிவான பதிலை இந்த நாட்டு மக்களுக்கு முன்வைக்க வேண்டும். குறிப்பாக தமிழர்களை குழப்புகின்ற இந்த விடயங்களில் அரசாங்கம் ஒரு தெளிவு நிலையை கொண்டு வர வேண்டும். நான் நினைக்கிறேன் நீதிமன்றங்கள் கூட சரியான தீர்ப்பை வழங்கும் என்று நான் நம்பவில்லை. இலங்கையில் இருக்கின்ற நீதிமன்றங்கள் நீதியானதா? ரவிராஜுக்கு வழங்கப்பட்ட தீர்ப்பு என்ன நீதி? குமரபுரம் படுகொலையிலே நம் மக்களுக்கு வழங்கப்பட்ட தீர்ப்பு என்ன நீதியை தந்தது? 2011 மார்ச் 7 நான் பாராளுமன்ற அமர்வுக்காக நான் வருகிற பொழுது அனுராதபுரம் உடுக்குளம பகுதியிலே வைத்து இங்கே இருந்த முன்னாள் பாதுகாப்பு செயலாளர் கோத்தபாய ராஜபக்சே அவர்களுடைய ஒட்டு குழுக்களால் அவருடைய செயல்பாட்டிலே என் மீது தாக்குதல் நடத்தப்பட்டது. துப்பாக்கியால் எனக்கு சுடப்பட்டது. என்னுடைய வாகனம் அழிக்கப்பட்டது. ஆனால் இன்று வரை அனுராதபுரம் நீதிமன்றமோ அல்லது நொச்சியாகமாவில் இருக்கிற போலீஸ் நிலையமோ இன்னும் குற்றவாளிகளை கண்டுபிடிக்கவில்லை. ஏன், என்ன காரணம்? அப்போ நீதிமன்றங்கள் தீர்வை தருவார்களா? இதற்கு பிற்பாடு கூட 2013 ஜனவரி மாதம் என்னுடைய காரியாலயத்திலே இராணுவத்தினரும் போலீசாரும் புகுந்து அங்கே தாங்களே கிளைமோர் குண்டுகளை வைத்து எடுத்தார்கள். சீபோர் குண்டுகளை வைத்து அவர்களை எடுத்தார்கள். அவர்களை என்னுடைய உதவியாளர்கள் 2 பேரை கைது செய்தார்கள். நீதிமன்றத்திலே அது பிழை என்று பிற ஏற்றுக்கொண்டார்கள். பிழைகள் இல்லாமல் அவர்களை விடுதலை செய்தார்கள். ஏன் இந்த கிளைமோர் நாடகத்தை இந்த புலனாய்வு துறையினர் செய்யக்கூடாது? இவ்வாறான சம்பவங்கள் நடந்திருக்கிறது எனக்கு முதலும். இதனை விட 2012 என்னுடைய காரியாலயத்தில் நடைபெற்ற கூட்டத்தில் எங்களுடைய பாராளுமன்ற உறுப்பினர் மாவை சேனாதி ராஜா, சுமந்திரன், சரவணபவன் இவ்வளவு பேரும் இருக்கக்கூடியதாக சிங்கக்கொடியோடு வந்தவர்கள் என்னுடைய காரியாலயம் மீது தாக்குதல் நடத்தினார்கள். அவர்கள் கல்லறிந்தார்கள், எங்களுடைய காரியாலயத்தை தாக்கினார்கள். இதுவரை இந்த அரசாங்கத்தில் அவர்களை இன்னும் கைது செய்யவில்லை. ஆகவேதான் இந்த நாட்டில் என்ன நடக்கிறது? தமிழர்களுக்கு ஒன்று நடந்தால் ஒரு நீதி, சிங்களவர்களுக்கு ஒன்று நடந்தால் இன்னொரு நீதி. இது நீதியானதாக கொள்ளப்படுமா? ஆகவே இதற்கு பின்னால் இருக்கிற செய்தியை, இந்த சுமந்திரனுடைய விடயம் தொடர்பான செய்தியை உடனடியாக இந்த அரசாங்கம் வெளியிலே கொண்டு வர வேண்டும். மிக மிக முக்கியமாக இப்பொழுது கூட சிஎஸ்டி என்று சொல்லப்படுகிற சிவில் செக்யூரிட்டி டிவிஷன், இதிலே முன்னாள் போராளிகளுக்கு வேலை தருவதாக, இந்த முன்பள்ளிகளிலே கற்பிக்கின்ற ஆசிரியர்களுக்கு சம்பளம் தருவதாக குறிப்பிட்டு அவர்களுக்கு 30,000 ரூபாய் சம்பளம் என சொல்லி அவர்களை அழைத்து இவ்வளவு காலமும் சம்பளம் கொடுத்தார்கள். அவர்களில் பல பேருக்கு 10 லட்சம் ரூபாய் வரை கட்டாயப்படுத்தி கடன் வழங்கினார்கள். இப்பொழுது அவர்களுக்கு கட்டாய இராணுவ பயிற்சி வழங்கப்படுகிறது. முன்னாள் போராளிகள் மொட்டையடிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள். முன்பள்ளி ஆசிரியர்களுக்கு கட்டாய இராணுவ பயிற்சி வழங்கப்படுகிறது. அங்கே ஆண்களும் பெண்களும் ஒன்றாகவே இராணுவ பயிற்சிக்கு உட்படுத்தப்படுகிறார்கள். இவையெல்லாம் இந்த நாட்டிலே நடந்து கொண்டிருக்கிறது. ஆகவே இவையெல்லாம் ஒருபுறம் நடந்து கொண்டிருக்க சமாதானம் பற்றி நாங்கள் பேசுகிறோம். இந்த நாட்டினுடைய ஒற்றுமை பற்றி பேசுகிறோம், இந்த நாட்டில் நீதி கிடைக்கும் என்று நாங்கள் நம்புகிறோம். இது சாத்தியப்படக்கூடிய விஷயமா? ஆகவே தான் அந்த உயர்ந்த சபையிலே கேட்கிறேன், இந்த நாட்டிலே சிங்கள மக்கள் தமிழர்கள் ஒற்றுமையாக வாழ வேண்டும். நாங்கள் எவ்வளவு தூரம் எங்களால் முடிந்த அளவுக்கு விட்டு கொடுப்புகளை செய்ய முடியுமோ அவற்றை நாங்கள் விட்டு கொடுத்திருக்கிறோம். ஏலக்கூடிய அளவுக்கு நாங்கள் இறங்கி வந்திருக்கிறோம். ஆனால் அரசாங்கத்தில் இருக்கின்றவர்கள் சமாதானம் பற்றிய எண்ணங்களை கொண்டிருப்பதாக எங்களுக்கு தெரியவில்லை. அவர்கள் தங்களுடைய கட்சிகளை வளர்ப்பதிலும் தங்கள் பிரதிநிதிகளுக்கூடாக எங்களுடைய மக்களை உடைப்பதிலும் கவனம் செலுத்துகிறார்கள். நேற்று முன்தினம் கூட முதலமைச்சர் விக்னேஸ்வரய்யா அவர்கள் சுமந்திரனுடைய விடயம் தொடர்பாக, நீதிமன்ற தீர்ப்பு தொடர்பாக பேசிய விடயத்திற்கு இன்று சுமந்திரன் அவர்கள் வெளியிட்ட அறிக்கையை பத்திரிகைகள் பிரசுரிக்கின்றன. இது கட்சிக்குள்ளே பிரச்சனைகளை வளர்ப்பதற்கு அரசாங்கம் மூட்டி விட்டிருக்கிற ஒரு விடயமாக கூட நாங்கள் பார்க்கக்கூடாது. தமிழர்களை அரசியல் ரீதியாக சிதைத்து அவர்களை சின்ன பின்னப்படுத்துகின்ற, அவர்களுடைய அந்த தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு என்கிற கூட்டை உடைக்கின்ற ஒரு முயற்சியாக கூட அரசாங்கமே இதனை செய்திருக்கக்கூடாது. ஆகவே அரசாங்கம் இந்த விடயத்தில் ஒரு தெளிவான விளக்கத்தை நாட்டு மக்களுக்கு அளிக்க வேண்டும். இது மிக மிக முக்கியமானது. இவ்வாறான சூழல் இந்த நாட்டில் அதிகரித்திருக்கிறது. இல்லையேல் தொடர்ந்தும் தமிழர்கள் ஏமாற்றப்படுவார்கள் என்றால் அரசியல் அமைப்புக்கு நாங்கள் நாட்டு மக்களிடம் சர்வசன வாக்கெடுப்புக்கு செல்ல இருக்கிறோம். நல்லது, அந்த மக்கள் சிங்கள மக்கள் தங்களுடைய முடிவை அறிவிக்கட்டும். நாட்டில் இருக்கிற தமிழ் பேசுகின்ற மக்கள் தங்களுடைய முடிவை அறிவிக்கட்டும். அல்லது நீங்கள் கிழக்கிலும் வடக்கிலும் வாழுகின்ற தமிழர்களிடம் சிங்கள மக்களோடு இணைந்து வாழ முடியுமா முடியாதா, அல்லது சிங்கள மக்களோடு நாங்கள் சேர்ந்து வாழக்கூடிய தகுதியை இப்பொழுதும் கொண்டிருக்கிறோமா என்பதற்கான ஒரு சர்வதேச வாக்கெடுப்பை நடத்த நீங்கள் தயாரா? அவ்வாறு நடத்துங்கள். நடத்தினால் இந்த பிரச்சனைகளுக்கு நாங்கள் இலகுவாக தீர்வு காண முடியும். அண்மையில் கூட உலகத்திற்கு நாகரிகத்தை கற்றுக் கொடுக்கின்ற பிரித்தானிய அரசாங்கம் தன்னுடைய ஸ்கொட்லாந்து நாடு, அந்த ஸ்கொட்லாந்து பிரதேசம் தனியாக பிரிந்து செல்வதற்கான தேர்தல் ஒன்றை நடத்தியிருந்தார்கள் 2014 ஆம் ஆண்டிலே. அதிலே அவர்கள் 10% குறைந்த வாக்குகளை பெற்றதால் அந்த தேர்தலே அவர்கள் தோற்று போனார்கள்.
உங்களுடைய நேரம் முடிவோட அவர்கள் டைம் வேணுமெண்டா? என்னுடைய டைம் 5 நிமிடங்கள் நீங்கள் இருக்க.
தாராளமாக, அந்த பெருமனசை பாராட்டுகிறேன். ஆகவே அந்த 2014 ஆம் ஆண்டிலே அவர்களுடைய ஸ்கொட்லாந்து மக்கள் தங்களுடைய பிரிந்து செல்வதற்கான உரிமைக்கான ஒரு வாக்கெடுப்பிலே பங்கு கொண்டார்கள். அதிலே அவர்கள் தோல்வியை கண்டிருந்தாலும் திரும்ப ஐரோப்பிய யூனியனில் இருந்து பிரித்தானியா பிரிந்து செல்வதற்கான தேர்தலிலே இப்பொழுது பிரித்தானியா பிரிந்து சென்றிருக்கிறது. பிரித்தானிய மக்கள் வாக்களித்தார்கள் பிரிந்து சென்று வாருங்கள் என்று. அதற்காகவே அந்த நாட்டின் பிரதமர் கூட விலகிச் சென்றிருந்தார். இப்பொழுதும் திரும்ப அந்த பிரித்தானியாவில் இருக்கிற ஸ்கொட்லாந்து பிரதேச மக்கள், அந்த தேசத்து மக்கள் தங்களுடைய தனித்துவத்தை பேணும் வகையில் தாங்கள் தனியாக பிரிந்து செல்ல விரும்புவதாக குறிப்பிடுகிறார்கள். ஒரு தேர்தலுக்கு தயாராகிறார்கள். அங்கிருக்கிற பச்சை கட்சியும் ஆட்சி செய்கின்ற கட்சியும் தாங்கள் பிரிந்து செல்வதற்கான உரிமையை முன்வைக்கிறார்கள். அதே போலதான் 70 ஆண்டுகள் இந்த மண்ணிலே யுத்தங்களை சந்தித்த தமிழர்கள், 70 ஆண்டுகள் இந்த மண்ணிலே தங்களுடைய இரத்தத்தையும் சதைகளையும் இழந்தவர்கள், கொத்து கொத்தாக படுகொலை செய்யப்பட்டவர்கள், இந்த மண்ணிலே அவர்கள் சாகடிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள். இந்த நிலையிலே அவர்கள் சிங்கள மக்களோடு சேர்ந்து வாழலாமா இல்லையா என்பதற்கான ஒரு வாக்கெடுப்பை நடத்த இந்த அரசாங்கம் முதலிலே முன்வர வேண்டும். அந்த வாக்கெடுப்பை நடத்துங்கள். அவ்வாறு நடத்தினாலே இந்த நாட்டிலே இருக்கிற பல்வேறு பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வு காண முடியும். இவ்வாறு சொன்னால் தமிழர்கள் இனவாதிகள், அவ்வாறு பேசினால் அவர்கள் இனவாதிகள். ஈழத்து காந்தி என்று பேசப்பட்ட தந்தை செல்வநாயகம் கூட ஒரு காலத்திலே அவரை துரோகியாக இந்த நாட்டிலே பேசினார்கள், அவரை ஏற்றுக்கொள்ள மறுத்தார்கள். அவருடைய காலத்திலே செய்யப்பட்ட பண்டா செல்வா ஒப்பந்தம், டட்லி செல்வா ஒப்பந்தம் கிழித்தறியப்பட்டது. அந்த காலத்தில் தீர்க்க முடியாத பிரச்சனை பிரபாகரன் காலத்திலே வளர்ந்தது. தலைவர் பிரபாகரன் காலத்தில் கூட எத்தனையோ விட்டுக் கொடுப்புகளோடு அவர்கள் தயாரானார்கள். அப்பொழுதும் அதனை ஏற்றி நடப்பதற்கு இந்த அரசாங்கம் தயாராக இருக்கவில்லை. மாறி மாறி வந்த அரசாங்கங்கள் தயார் நிலையை கொண்டிருக்கவில்லை. அதனை பயங்கரவாதம் என்றார்கள். இப்பொழுது தமிழருடைய உரிமை பற்றி இறுக்கி பேசினால் தீவிரவாதம், நாட்டை பிரிக்கிறார்கள், அவர்கள் ஒற்றுமையை குலைக்கிறார்கள் என்ற செய்திகளைத்தான் சொல்லுகிறார்கள். ஆனால் இந்த நாட்டை யார் பிரிக்கிறார்கள்? இந்த நாட்டை யார் குட்டிச்சுவராக்குகிறார்கள்? அண்மையிலே இந்த நாட்டு இந்த பாராளுமன்றத்தினுடைய உயர்ந்த சபையினுடைய ஒரு முக்கியமான அமைச்சர் தயாஸ்ரீ ஜெயசேகர் அவர்கள் கூட குறிப்பிட்டிருந்தார், நாட்டினுடைய வடக்கில் இருக்கின்ற முதலமைச்சரை விரட்டி அடிக்க வேண்டும் என்று. இது ஒரு அமைச்சர் சொல்லக்கூடிய வார்த்தைகளா? படித்தவர், சட்டத்தரணி, அவர் ஒரு முதலமைச்சராக இருந்தவர், அவர் இவ்வாறு ஒரு முதலமைச்சரை பார்த்து தன்னுடைய இனம் சார்ந்த கருத்துக்களை முன்வைப்பவரை பார்த்து
இவ்வாறான கருத்துக்களை முன்வைப்பது ஒரு நியாயமான கோரிக்கையாது. அல்லது ஒரு நல்ல மனிதர்கள், நேர்மையை விரும்புகின்றவர்கள், நல்லாட்சியை விரும்புகின்றவர்கள் வைக்கின்ற கருத்தாக அது இருக்குமா? வடக்கு கிழக்கு என்பது தமிழர்களுடைய பூர்வீக நிலம், அவருடைய வரலாற்று நிலம், அவர்கள் சரித்திரபூர்வமாக வரலாற்று ரீதியாக அவர்கள் வாழ்ந்த நிலம். நீங்கள் வடக்கு கிழக்கு இணைப்பதை கனவும் காணக்கூடாது என்று அமைச்சர்கள் குரல் கொடுத்தால் இந்த நாட்டில் சமாதானம் பற்றி என்ன பேசப் போகிறீர்கள்? இந்த நாட்டில் நல்லிணக்கம் பற்றி என்ன பேசப் போகிறீர்கள்? முதலில் உங்களுடைய மனங்களை திருத்துங்கள். உங்களுடைய மனங்களை இந்த நாட்டில் இருக்கின்ற தலைவர்கள் நீதியின்பால் கொண்டு செல்லுங்கள். நீதிக்காக நீங்கள் உங்களுடைய குரல்களை முன்னுக்கு வையுங்கள். பாதிக்கப்பட்டவர்கள் தமிழர்கள், பாதிக்கப்பட்டவர்கள் தமிழர்கள் தங்களுடைய உண்மையான பாதிப்புகளிலிருந்து விடுதலை பெற அவர்கள் விரும்புகிறார்கள். நீதி தேவை தமிழர்களுக்கு. ஆகவே அடித்தவனே நீதி வழங்குவதை விட அடுதை பார்த்து கொண்டிருந்தவன் அல்லது அதற்கான விசாரணை செய்யக்கூடிய நீதிவான்களை உருவாக்குங்கள். நீதியை முன்வையுங்கள் என்று கேட்டு நிறைவு செய்கின்றேன்.
நன்றி. ஹொனரபிள் ரோஹித்.